Ajde se vratimo na teme atma, dharma i karma, odnosno atma, karma i dharma. Postoji jedna u Puranama. Purane su stare, da kažemo, stari spisi vedski, puni mudrosti, puni nekih poenti priča. Purana znači istorija ili priča. Postoji jedno štivo, jedan naslov, zove se Jama, gospodar smrti. Jama ili Jamaraj. I tu su objašnjene ove tri stvari, atma, dharma, karma i dharma, na jedan fin način. Tako da čisto da mislim da je ovo jako bitno, mada ja sam nešto već i objašnjavao, ali ovde su ove tri stvari povezane, odnosno opisane kao tri vatre koje čovjek treba da zapali još za života. Svako od nas treba da zapali vatru atme, vatru karme i vatru dharme, da ne bi zažali u trenutku smrti. Prvo pitanje, atma, ili ko sam ja? I evo, citat, kaže ovako, prva vatra je vatra atmana ili duše. Ona će biti zapaljena ako čovjek još za života nauči umirati. Svaki čovjek svakoga dana mora vežbati umiranje. Umreti to znači odvojiti se od spoljašnjega sveta, otići sa onu stranu čula, otići sa onu stranu uma, gde nema nikakvih misli ni osjećaja. Prestanak svake aktivnosti je smrt ličnosti i ega. Kad sve drugo prestane i ničeg drugog nema osim duše, umrli smo za sve osim za dušu. Tada se kvali vatra duše ili atmana. To je prva vatra koja mora biti zapaljena kad čovjek umire. Ako je ona tu, umiranje će biti lako, a prelaz iz ovoga u drugi svet prirodan i nenaporan. Poslaću vam, ne u ovim materijalima, ovo su dodatni materijali, ali poslaću vam. Ne mora propisati. Znači, ovo je citat. Znači, atma, ovde pričamo o atmi. Juče smo pričali o ogoljenoj ja. To je upravo atma. To je naš pravi identitet. Postoji pravi ego i postoji lažni ego. Nažalost, naš pravi ego smo, ili pravu atmu, pravi identitet smo negde usput zaboravili. Iz prostog razloga, zato što smo se uprali u kreaciju. Jedno smo počeli da sanjamo. I drugim rečima, sve poteze koje mi povlačimo su proizvod našeg sna. Verovali ili ne. A ko ima noćnu moru, zna otprilike da je san vrlo realističan dok ga sanjate. Znači neki tigar vas juri i vi bežite, srce kuca, vrištite i tako dalje. I onaj ko stoji sa strane i gleda vas dok spavate, svi simptomi su tu. Znojite se, derate, vičete i derate se i tako dalje. Otprilike slično kao kad bi vas jurio pravi tigar. I onda se postavlja pitanje, a šta je stvarno? Da li ono što sanjamo? Ili ono kad se probudimo iz sna? To je dobro pitanje. Vede kažu da u stvari ovo što mi zovemo realnost je ništa drugo nego jedna vrsta sna. I onda je primjer našeg sanjanja jako dobar primjer da shvatimo tu poentu. Znači, mi sve vreme sanjamo. Kroz filter našeg uma, kroz želje koje projektujemo, postajemo vezani za te stvari. I onda se život locira oko tih stvari, želje. Zade postavljamo vrednosti određene. Mi dajemo vrednosti stvari. Mi dajemo vrednost novcu, recimo. Zato novac ima vrednost. Mi dajemo vrednost zlatu, zato zlatu ima vrednost. I tako dalje. Mi kažemo, ja mislim, i to je proces mišljenja, može ići do te mere da čak nismo svesni onoga ko misli, znači sebe. To znači da smo negde poistovećeni sa umom. Ja mislim. I jako teško možemo da shvatimo stanje bez misli. To je praktično sa ovog nivoa svesti to nemoguće. Jer mi život smatramo, mora nešto da se dešava, mora stalno nešto da mislim, da se dešava, da razmenjujem, da korespondiram i tako dalje. I mi smo tako navikli. Prema tome, nije tišina uma, praznoća uma, je za nas totalno nerealno. Čak javlja se strah od toga. I to je takozvano kompulsivno mišljenje u psihologiji. Šta ako prestane unutrašnji dijalog ili monolog? Šta će onda biti? Da li i ja prestanem da postojim? Ili male deca, ja sam to naveo dio, to primjer. Boje se da legnu da spavaju, pitanje da će sutra se probude. Postoji strah. Šta ako nisam non stop tu? ako non stop, nego u jednom trenutku moram da se isključim, kad idem da spavam, moram da se isključim iz ove realnosti, idem u neku drugu realnost. I onda ponovo ujutru kad se probudite, ponovo se vraća sećanje svega na to ko sam, šta sam, kome, šta dugujem, s kim radim, ko su mi, ko mi je familija itd. A šta ako se probudite jednog dana i javi se amnezija? Nič, ne sjećate se nikoga. Gledate članove porodice ko su ovdje. Kuća ili stan u kome se probudite, totalno vam nepoznate. Postoje takvi slučaje. Amnezija, totalni, ono, prekid, sećanje. Otprilike, to je situacija nas u materijalnom svijetu. Mi smo totalno u amneziji, zaboravili smo ko smo i predugo smo ovdje da bi se uopšte setili ko smo u istinu. I zato ovaj proces samospoznaje uopšte nije, da kažem, tako lak. Nije uopšte tako lak. Ili recimo, ja kažem, ja osjećam, a pritom su svesni određenog nekog osjećaja. Ako je neki pozitivan osjećaj, onda uživamo, ali ako nije pozitivan, onda patimo. Međutim, kad bismo bili uistinu svesni sebe, kada nešto osjećamo, shvatili bismo da se mi ne mijenjamo ni kada osjećamo nešto loše, nije dobro. Drugim rečima, biti svesni sebe znači ne poistovećivati se sa mislima, sa emocijama, također. Jer to znači biti izvan ovog domena svesti. Znači, postati svestan sebe, duša, na onaki kak i jesmo u suštini, to znači u stvari umreti. Jer sve ono što nam je služio kao neki objekat s čime smo se poistovećivali, sada nestaje. I naravno, tehnika kojom se to postiže, ovaj cilj, se zove meditacija. Juče sam pričali o meditaciji, ja sam malo neke stvari demonstrira. Meditacija je jako važna. Postoji razvijenje kulture tišine također. Zajedno sa redovnom praksom meditacije. Znači u tišini kreiramo. U tišini se proces kreiranja odvija najviše. U tišini možemo da imamo najbolji odnos i komunikaciju sa tom višom inteligencijom prirode. I to je način da zapalimo vatru atme. Tako da plamen toga ostane u našem srcu sve do trenutka prelaska iz ovog života u život koji nas čeka posle smrti. Ne znam koliko razmišljate o smrti.
Uopšte.
Da ili ne?
Da.
To je, u suštini, ne treba se opterećivati sa nekom takvom temom, naravno, ali to je nešto što je svima nama neizbježno. Da kažem smrt, to mislim na ovo grubo telo. Jer dobra vest je da smo mi večni. Mi ne moramo da umiremo. Mi kao duša. Pitanje je, ako se mi postavitimo sa telom i sa umom i sa nečim drugim, u trenutku smrti će nam biti jako teško da se odvojimo od svega toga. Ali ako nađemo sebe za života, ono u istinu sebe, onda je smrt prelaz u drugo stanje svesti. U drugu dimenziju, koja je puna znanja, puna večnosti i puna božanstva. Prema tome, ako za života postanemo neustrašivi, u trenutku smrt predstavlja samo prelaz u drugu dimenziju. Ništa drugo. I tu gde je smrt, je ponovno rođenje. I tu gde je rođenje, je smrt. To je negde povezano. Znači, pomoću meditacije, pomoću prakse meditacije i sličnih vežbi, mi pripremamo sebe, odnosno čistimo omotače uma, omotače čula i tako dalje. I kada omotači ti postanu transparentni ili prozirni, onda možemo da uživamo punoću istine. Jer mi zapravo istinu ne percepiramo per se, kako ona jeste, nego onako kako je mi doživljavamo, ali to je dosta ograničeno. I zato nastaju strahovi. Znači, mi celinu ne gledamo u celosti, mi celinu gledamo parcijalno. I to je problem glavni nastaje u tome. Šta bi bila karma? Evo citat iz iste Purane. Kaže, druga vatra je vatra karme ili delatnosti. Ona će biti zapaljena ako čovjek za života nauči umreti u svakoj delatnosti. Umreti u delatnosti znači odustati od njenih plodova. Svaka delatnost nosi u sebi seme svoga ploda. Ali taj plod nije naš. On pripada Bogu. Pogrešno je vezati se za rezultate svog delovanja. Ne vezati se, to je poput umiranja. Odustajemo, predajemo rezultate svojih dela Bogu. Svaki čovjek mora vežbati umiranje u delatnosti svakoga dana. Kad u tome uspe, zapaljena je druga vatra, vatra karme. Ako je ona tu kad čovjek umire, neće biti straha od smrti i duša će biti pošteđena svakog bola i patnje. Postoji, znači sve što činimo u suštini, trebalo bi da činimo pre nego što bilo šta poučimo, bilo koji potez, moramo da budemo svesni ko stoji iza cijele ove priče. Znači šta je uzrok moj, onoga što ja radim i onoga što će mi doneti rezultate. Znači ako znam uzrok koji stoji iza cijele priče, onda imam pravo da delujem i te rezultate mog delovanja ću ponuditi tvorcu. Pre nego što ja krenem da ih kontempliram, konzumiram i tako dalje. Isti je fenomen vezan za nuđenje hrane, recimo. To je žrtva, tako je, žrtva. Znači ponuda nečemu, ponuda višoj inteligenciji, znači pre nego što mi stavimo šapu ili ruku na nešto, moramo to da ponudimo Gospodu, zato što on stoji za svega i on je to dao. A onda tek mi imamo pravo da uzmemo. I to je vrlo interesantno, zato što kada nešto ponudite Gospodu pre nego što vi konzumirate, to biva očišćeno greha. I hrana koja se tako jede, biva oslobođena greha. U Bhagavad Gita se kaže da hranu koju ne nudimo Gospodu, u njoj ima greha dosta. I jedeći takvu hranu postajemo grešni. I što smo više grešni, više grešimo. I više se uplićimo i još smo grešni. I to je vrlo zanimljivo. Znači, postoji metoda čišćenja karme, znači našim delatnosti, onoga što radimo i tako dalje. Najbolje je pre toga ponuditi Gospodu ili toj višoj inteligenciji, sa zahvalnošću. Jer to je više čin, to je više stav sa kojim nešto radimo. I to bi trebalo da bude stav ljubavi. Sa ljubavlju. Postoji jedna ceremonija, recimo konkretno nuđenje hrane, koga zanima ja mogu da vam pokažem. Možete i na svoj način se obratiti Gospodu. Ali postoji jako visok standard po pitanju prave priče. Znači vi možete to improvizovati i to je okej, ali postoji, u hramovima se to radi kao onako baš na visokom standardu. Tako da postoji ritualna radnja. Kao što rekao, ritualna radnja nas vraća nam sećanje.
To je pravoslavni način.
I može, tako je. Samo što ima razlike. Recimo ljudi kada se već okupe oko stola, oni za stolom to rade zahvalja. Ovo ne. Ovo se radi još pre nego što se kupe namirnice, pa se kupe namirnice, pa imaju posebne posude u kojima se kuva, pa se to nudi na oltaru, pa se obludi, pa se onda servira i mi jedemo iza toga. To je pravo.
To je jedno dnevno ne nekako.
Svaki put kada kuvate nešto. Znači, čitava ideja je upravo to, kada vi nešto radite za nekoga, čak i da ga ne vidite, ne možete raditi nešto za nekoga, a da ga ne vidite. Znači, ako vi ritualnu radnju obavljate u nekom smislu za Boga, to znači da imate neku viziju Boga, da će vam da se on na neki način razotkriva vama. I to je vrlo zanimljivo. Otkriva se, ta viša inteligencija se otkriva onoliko koliko je naš kapacitet ili kvalitet da ga primimo. I zato, kada očistimo svoj um, svoje srce i svoja čula, postajemo bolji prijemnik, transparentniji i može više toga da stane. Duhovni učitelj nije niko drugi nego osoba koja je totalno transparentna, znači via medija, posrednik između više inteligencije i nas ovdje. Znači, to je vezano za karmu. Kaže se da posljedice naših dela ne pripadaju nama, već Gospodu. I mi imamo pravo da uživamo u tim posljedicama, odnosno u rezultatima, ali pre toga moramo da se zahvalimo Gospodu. Jer kao što sam rekao, to biva oslobođeno karma. I to je jedan jako moćan način da se oslobodimo loše karme, ali isto tako i dobre karme, jer i loše i dobro karma nas vraćaju u materijalnu atmosferu. Ako smo nešto dobro uradili, vratit će nam se dobro, ali u svetovnom smislu. Onda moramo opet doći ovde, ali prolazimo opet kroz rađenje, starost, bol, umiranje itd. Prema tome, u nekoj višoj instanci, pitanje je da li je to vredno toga. Najbolje i dobro i loše ponuditi, znači odreći se toga, a tako da kažem. I to je princip žrtve, ili jagija se to zove. Kada je kreator ovog univerzuma kreirao ovaj univerzum, on je sedao u lotosu, u meditaciji, i onda mu je dobio viziju kako to treba da radi. Jer on je bio zbunjen, ušao u mračan univerzum i pitao šta da radi. I onda je čuo glas sa neba, iz etra, pa, 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 vrši tapasu ili vrši strogost, pokoru. I onda je on seo u meditaciju i jednostavno u meditaciju mu se otkrilo šta je njegov zadatak. Zadatak je vezan za dharmu. To ćemo vidjeti sad u nastavku malo kasnije. Znači, ako otkrijemo pravu atmu, znači pravog sebe, ako vršimo pravu karmu, odnosno karmu, da, onda vršimo automatski pravu dharmu ili našu dužnost. I to je ekspres način da u stvari razrešimo, da rešimo materijalno postojanje za uvek. Naravno, ko to želi. Kaže se, ako će nas posledice našeg delovanja negde sustići iza ugla i onako, zašto onda da uopšte se uznevirujemo oko toga? Zašto da ih iščekujemo, da im se nadamo ili da strahujemo od njih? Zašto uopšte zauzimati bilo kakav psihološki stav o rezultatima naših dela? Jer to je sve manje više izvan moći našeg uticaja. Prema tome, ono što treba da nam dođe po karmi, dolazi sigurno. Ne moramo da se mi pribojavamo da li će stići ili neće ili i tako dalje. Ono na što mi možemo uticati je, dakle, planiranje i izvođenje nekog rada, ali nakon toga cela stvar izlazi iz neke naše nadležnosti i prelazi u nadležnost nekih viših inteligencija. I ovo su ovo je abeceda duhovnog života. Znači, naći ko sam, kroz meditaciju, kroz proces, to se zove sadana. Sadana. Znači, svakodnevne tehnike meditacije, čišćenja i pravilnog delovanja, ispravnog delovanja. Pravilnog ponašanja, takođe. Pravilnog životnog stila i uopšte pravilnog života. Na taj način se čistimo i onda pre nego što povučemo bilo koji potez u smislu pravljenja karme, znamo posledice toga. Ako ja znam da sad, ako nekom nešto tamo ukradem, da ću stradati zbog toga na ovaj ili onaj način, naravno da neću to uraditi, jer znam posledice toga. Ali ima ljudi koji to sklanjaju, neće da vide realnost, i onda misle, ok, ja ću da podvalim, nekako ću ja da se izvučem. Uradit ću, opljačkat ću nekog, ali proći ću nekažnjeno. I to možda mu i uspe, u nekom svetovnom smislu, ali zakon karme, kosmički zakon, to ne prašta. Znači, ako mu čovek ne sudi, sudit će mu više zakon karme. To je, tako da, pre ili ta karma mora negde da se manifestuje. Znači, ono što uradimo, mora da mu se vrati. Na sličan način, jednakog intenziteta. Možda ne baš isto, ali slično. Znači, paljenje ove druge vatre ili vatre karme od nas zahteva da odustanemo od posledica naših dela. Znači, da odustajemo od plodova delatnosti. Drugim rečima, mi ne treba ništa da odbacimo. Sve to što hoćemo da uživamo, prvo treba da ponudimo Gospodu. I onda, iza toga, mi konzumiramo to. Hrana jednostavno. Koliko vredi, ovo je nula. Njena vrednost je nula, tako? Ako dodam još jednu nulu, sad imam dve nule, ali vrednost je dalje nula. Mogu da dodam još neku nulu, bezbroj nula dodam, vrednost je nula. Da bi ova nula ili ove nule da bi dobile vrednost, ja ovdje moram stavim jedinicu ili neki drugi broj. Jedno dobijem 10, 100, 1000, 10.000. Drugim rečima, ono što mi treba da ubacimo u svoj život jeste ovaj kec. I kec, to je upravo ovo što sam rekao. Znači, setiti se ko sam, šta sam, kome šta pripada, čije šta i koja je moja dužnost u ovom okruženju. I automatski ove nule dobiju ogromnu vrednost. Drugim rečima, mi ne treba da odbacujemo stvari, jer ne možete nešto odbaciti ako ne znate šta odbacujete. To je isto pogrešno. Ja se odričem ovog sveta, a ne znate pritom šta radite. Znači, pre nego što bilo šta uradimo, mi moramo da raščistimo, da znamo o čemu se radi. I kaže se, kad se rastajemo sa nečim ili nekim, to treba da učinimo u stavu ljubavi, a ne u stavu mržnje, gneva, besa i tako dalje. To znači da onda nismo načistosti, nismo raščistili u istinu, nismo oprostili, nismo otpustili. Mi ne samo da smo vezani za posledice našeg delovanja, nego su vezani za posledice ili za i tuđeg delovanja, takođe. I to nam još otežava našu situaciju. Znači, gledamo tuđa posla, šta će ko da radi, šta će ko da misli, kako će ko ovo, kako će ko ono. I to prolongira našu materijalnu egzistenciju i boravak u ovom okruženju. Prema tome, ne samo da nas vezuju naše vezanosti, nego vezanosti za tuđe stvari, također. I to je totalno problematično u jednom trenutku. Znači, mi treba da odbacimo zabrinutost za rezultat naših dela. Drugim rečima, kad nešto dođe, gotovo. To je već manifestovano. Vi tu ne možete ništa. Ovo telo je, kaže se, manifestovana karma. Karma ima tri oblika karme. Karma u obliku semena. Karma koja, u obliku koja dolazi u budući, u budućnosti, znači kada to seme proklija i manifestuje se, rađa neke plodove. I ti plodovi ponovo, znači kada ja ubiram te plodove u sadašnjosti, upravo ti plodovi dolaze iz prošlosti. Znači prošla karma. Znači postoji karma u semenom obliku, u obliku ploda i u obliku neke ideje ili rada. Da li telom, umom ili rečima. Znači mi sejemo seme karme. Delatnosti, neke delatnosti. Prema tome, plod ide nama. Znači, kada se karma manifestuje kao ovo telo je praravda karma, takozvana ili manifestovana karma, ono kada se manifestuje, ono, to je to, vi tu ne možete puno da menjate. Znači, mora sačekati da dobijete novo telo eventualno, ako je to ideja, ili da ne dobijete više telo uopšte materije. Ali, tu smo gdje jesmo i to je to. Znači, moramo neki zadatak da odradimo u ovoj inkarnaciji. Ništa nije slučajno.
Kako je to karma kada se
tijelo
menja, a
čovjek sada plastične operacije? Kako je to karma? Jednostavno, karma prati... Da, to je iluzija, opet. Jer to telo i dalje stari propada. Vi ne možete večno...
Već je karmički dato da promeni svoje telo.
Ali ti ga ne menjaš u istinu.
Ne menjaš ga, ali...
Ti menjaš polja, ali unutra organe ostaje isti, srce ostaje isti, mozak ostaje isti, oči. To je više spolja. To je isto kao ja obučem odelo. Pa kao sad sam promenao telo. Ali mogu da skinem odelo, obučem novo odelo. Tako da... To je... Karma prati naše želje. Ništa drugo. Pod uslovom da je nešto izvodljivo, izvodljivo je. Ali je vrlo zanimljivo da mi sekunde u sekund menjamo naše telo, također. I to se zove reinkarnacija. Znači svake sekunde smo u novom telu. Znači ovo telo koje sedi ovdje od pre pola sata i ovo sada nisu isto. Kad se pogledate u gledalo svaki dan ne primjećujemo da starimo. Ali ako se ne bi gledali godinu pet dana i pogledamo, onda bi vidjeli da smo ostarili malo. Ili sretnemo nekog na ulici prijatelja starog koga se nismo vidjeli dugo, on kaže ali se promenio. Ili pogledamo slike, gdje je ono telo bebe ili deteta ili devojčice ili dečaka u kome smo bili pre nekog vremena, gdje je nestalo? Nema ga. Znači, telo se stalno menja i u ovom telu ne ostajemo ni sekunde, onako kako je, ne može trajno da traje. Znači, svake sekunde se menja, ima tu nekih ćelija, ima nekih procesa, nije isto, zato što traje u vremenu. Zato nam treba duhovno telo, večno telo, koja ne podlaže zakonima karme i ne podlaže uticaju vremena. I to telo mi imamo, to je u stvari telo duše. Duša ima svoj oblik. Pošto duša ima svoj oblik, telo koje smo mi dobili je u stvari dobiveno na odnosu oblika koje ima naša duša. To je kako dajete kod krojača, pa vam on skroji odelo prema vašem telu. To kao neki spodnji omotač. Znači duša ima svoj izvorni oblik, i oko tog oblika se formira suptilno i drugo telo. Zato je ideja da mi dok za života forsiramo i jačamo to duhovno telo, da ga osposobimo da u njega, da u naše sve se prebaci u njega, to je naš pravi identitet. I da sačekamo da po karmi ovo suptilno, odnosno grubo telo, ode sa vremenom. I onda ostaje jezgro duha, duše, i to smo mi, zauvijek. To duhovno telo ne podleže uticaj vremena i karme, zato se kaže da je atma ili duša nepromenljiva ili nepomična. To je vrlo zanimljivo. Nepomična. Ona je nedelatna. Ne radi ona ništa. Ona samo posmatra i želi. To je sve što duša radi. Ostalo rade mehanizam, ostalo da kažem, ostale stvari vrši mehanizam same prirode. Zato što živimo u mehanizmu. i stvari ovde deluju mehanički u materijalnoj kreaciji. Prema tome, naša želja je za njega zapovest i onda pazite što želite. Juče smo malo pričali o tome. Znači, ako smo upotrebili sve svoje neke moći, svoje intelektualne moći, neko znanje, iskustvo, mudrost, i odlučili da nešto učinimo, to predstavlja granicu naših ovlašćenja. Nakon toga rezultate svog postupka svesno moramo da predamo Bogu. Čovek ima svoje ovlašćenja. Dato mu je, znači, odavde do ovde i preko toga ne može da probije barijeru. U smislu kršenja nekih kosmičkih zakona. Otkrivanjem atomske bombe i zloupotrebom atomske bombe čovjek je prešao svoje ovlašćenje. I zato dolaze da nas upozoravaju ove komšije oko. Da kažu, no, još uvijek vas upozoravamo, budete li i dalje nastavili, onda ćemo da preduzmemo ozbiljne mere. Znači, čovjek je cepanjem atoma prekršio svoje ovlašćenje, opasno. Tako da, ista je stvari, mi, pazite, nešto što ne možete da kontrolišete, se nađe u rukama nekog ko ne zna šta radi. To je kraj. I to je upravo današnji neki nivo civilizacije. Prema tome, civilizacija se polako urušava sama u sebe. I to je negde početak kraja. Ako očekujemo samo neke od mogućnosti, recimo da nam se nešto desi, i samo to iščekujem, na taj način ograničavamo sve ostale mogućnosti i privlačimo k sebi upravo to što očekujem. Ne, ja očekujem da mi se desi samo ovo što ja hoću da mi se desi. I ne poštujemo više inteligencije da nam pošalje ono što nam treba. I to nam se i desi. To je to. Kaže se da koliko god da smo pozitivni, mi ne možemo da obuhvatimo sve moguće posljedice i rezultate našeg dela. I zbog toga je pozitivno i od pozitivnog ili negativnog uma bolji smireno. Kaže se da je bolje od spavanja meditacije. Mi idemo na spavanje da bi se odmorili, da bi odmorili pre svega um. Jer ako teško ne radimo za vreme dana, telo nije toliko umorno, ali umoran je um. Um oran. Um koji je oran. Um nas umara. Telo manje više. Ne radimo mi nešto teško, osim ako neko stvarno ne radi. Prema tome, smiren um, znači od spavanja, da bi se bolje odmorali, još bolje meditacija. Spavanje, ako nepravilno spavamo, većina nas to radi, ležemo kasno, ustajemo kasno i onda previše sanjamo i snovi ti umaraju, onda bolje da meditiramo. Jer to ono što nas prazni, što nas čisti. Jer nama treba prazan um. Što prazniji, to bolje. Jer iz praznoće, po znacima navoda, vakum nije prazan, etar nije prazan, on je gust opakovanja. Znači, iz praznine sve ostalo emanira. Znači, mi treba da delujemo najbolje što znamo i što umemo, a zatim da svoj um okrenemo kao unutra, prema atmi, i da ne očekujemo ništa i da prepustimo Bogu da odredi rezultate našeg dela. To je pravilno delovanje. Karma ili umiranje po pitanju nekih delatnosti svetovnih, sadrži još jedan važan deo, a to je otpuštanje koje se odnosi na ljude sa kojim živimo. Kad se na nekog naviknemo, očekujemo od te osobe da zadovoljava naše potrebe i da uvek bude pored nas kad nam je potreba. Uvek. I onda smo mi vrlo infantilni. Nama treba tuđe nešto da bi mi bili kompletni. To je totalna iluzija. Ili uslovljavamo tuđe našom ljubavlju. Postajemo ljubomorni. Ne dajemo slobodu drugima da i oni imaju svoju slobodu. Kaže se da treba voleti bezuslovno, biti slobodan i dati slobodu onima koje volimo. To je prava ljubav. Nešto što je najbliže Bogu, ljubavi prema Bogu u ovom svetu je ljubav majke prema detetu. Majka nesebično voli dete, bez obzira šta dete radi. Međutim, i to je negde uslovljeno zato što majka najviše voli svoje dete, a tuđu decu već pitanje. Znači, to je samo analogija. Međutim, božanska ljubav, ljubav pre Boga je nesebična. Znači, mi delamo i radimo zato što volimo tu višu inteligenciju i ljude oko nas nesebično. Ne tražimo ništa za uzvrat. Znači, ja volim nekog zato što je on deo Boga, ili gospoda, ili višu inteligencije. Ne zato što ja od njega nešto iščekujem. Ali obično to tako biva. Znači svakom čovjeku bi trebalo dati, mi moramo da damo neki izbor, neku slobodu izbora i mogućnost da slijedi svoje srce. To je bilo vezano za karmu. Što se tiče dharme, evo citat, kaže, treća vatra je vatra dharme ili životnog zadatka. Ona će biti zapaljena ako čovjek za života nauči da umre za površne i trivialne vidove svakidašnjice. Duša se nije utelovila da bi besciljno lutala svetom, vođena zamislima drugih ljudi. Utelovila se da bi ostvarila određeni zadatak i kroz to ostvarenje napredovala. Kada umremo za sve osim za svoj životni zadatak, zapaljena je treća vatra. Ili vatra dharme. Ako je ona tu kada čovjek umire, neće biti nesigurnosti u smrti. A odabir sljedećeg koraka u evoluciji duše bit će lagan i jednostavan. Kada postoji ona fraza, treba naći svoje mjesto pod suncem i neku svoju zadatak u stolovinu i tako dalje. I neki životni zadatak, pre svega, to je to. Svako od nas bi u principu trebalo da se trudi da odradi svoj životni zadatak što bolje zna i ume. To nam je dužnost. Na taj način oslobađamo se duga i tereta karme, pogotovo loše karme. Loša karma se na sanskritu zove vikarma. Vikarma. Znači ova vatra dharme uklanja nesigurnost i olakšava izbor tokom smrti, a izbora je mnogo. Kako ćemo znati koja je naša dharma? Vrlo jednostavno. Upitate sebe kako bi bilo lepo kad bih mogao da radim pa tri tačke. Ima jedan eksperiment, krajnje jednostavan. Zamislite da imate novca koliko hoćete. Imate jako puno novca i krenete da u mislima vizualizujete i življavate sve želje koje imate i ono šta biste uradili sa svojim novcem. Putovanja, kupovina ovoga, kupovina onoga, delenje porodici, milostinje, otko znate šta ko voli.
I ono što se menađe, to je.
I onda šta? I to možda traje, recimo, u vašoj meditaciji godinu, dve, pet, deset godina. I onda stanete i kažete, ok, sad sam sve ispunio što mi je bila želja, što mi je bilo na duši. I postavite sebi pitanje, a šta ja zapravo želim da radim, volim da radim? I onda kažete, pa ja volim da slikam. Ok, to mi je dar. Kralj je jednostavno. To je dar, to je ono zašto nas je Bog darovao. Ima
fantastičan film na tu temu, izvaredan.
Da?
Ima po ovom principu, sedam dana sa Bogom. Mm. Fenomenalno.
Neki stariji, novi?
Možda tri godine nazad. Morgan Freeman. Znači, osoba je toliko ukumapčila. Bože, ti si me napustio, nisi mi dao ovo, nisi mi dao ovo, psalo ga, krpio ga, galamio. Jednostavno, osoba dana je tu jednu rečenicu obraćanja Bogu žvakao kao žvakaće bude. Na kraju, Bog mu se pojavio u formi čistača. Nekom bi rekao, ok, hajmo da zamenimo ovog jednog sedam dana. Kada vidimo kako će to biti tebe. E, tu počinje sada poistovjetstvo. Šta znači manifestovano poistovjećivanje sa Bogom? Znači, ja sam sada dobio vlast i sve ću prvo da se osvetim svim onima koji su me nažuljili.
Normalno. Osveta.
Osim, pod broj 2. Onda nadograđa toga i sad ću da pokupim sve od vas svih, pa ću prvo od sebi uzeti, a onda ću prigrabiti sve što mogu dalje. I tako je išla ta gradacija dobitaka i dobitaka, jer je prvih 6 dana imao komunikaciju sa Bogom, 7 dana nije. Ovdje ostale svih tih 6 dana, savjetujući mu, ajde malo popusti, ajde ovo, ajde ono. Kada je 600 dana prekartašio, znači tu je i porušio sve što je mogo da poruši, i zinato, znači potpuno je jedna moć rasla u nekom svom najoboljenijom obliku, onda su krenule molitve, koje se odza potrute, i za zarad je krenula jedna strahovita suka kao roj pčela, ljudi koji se vole. On je rekao, šta ovi ljudi radi? On je rekao, traže pomoć od mene. A zašto mi kaže, tražili pomoć od mene kad si ti Bog? Ali ne, ti si Bog. I naravno, na kraju, čovjek nikom ne može biti već.
Kaže se da je sprovođenje darme, naše lične, sobstvene darme, je u stvari proces. To je nešto što traje. To je u stvari obavljanje zadatka ili posla od kojeg živimo. Također. Ali pazite, život, kako vi zamišljate, kaže ja samo da preživim. Ja živim da preživim. Pazite, koja je to definicija života? To je životarenje, to nije život. Ili to životni
stil. Preživljamo.
Da, ili ljudi ne žive, nego žive životni stil. I to je, i toga ima. Umjesto da žive život, žive životni stil. To je također fenomen. To je zanimljivo. Znači, obavljanje posla od kojeg živimo bi trebalo da bude darma, ali od čega mi uistinu živimo? Šta je ono što nama daje život? Inače, hrana? Koju jedemo ili šta? Vazduh koji dišemo. Šta nam daje život? Da bi znali šta nam daje život, moramo da znamo šta je život. A šta je život? Teško pitanje. Da kažemo da ne lupimo ili ne pogrešimo. Život je skup iskustava, doživljaja. Život je jedan veliki niz doživljaja, jedan veliki doživljaj, to je život. Ili jedno veliko iskustvo. Pričat ćemo sutra o nečemu što zovu rasa. Rasa ili rasa tehnike. To je draž, ukus, životni tok, to je proces, to je tajna. Znači, sprovođenje vlastite darme je proces, znači obavljamo nešto od čega živimo. Trebaju nam impresije, treba nešto da se nahranimo, mi se hranimo impresijama. Bez hrane čovjek može jedno par nedelja, bez vode možda nedelju dana, bez vazduha 2-3 minuta, bez impresije ne možemo jednu sekundu. Znači, ono što nas hrani su impresije. I ako to već tako da napravimo okruženje iz koga će tim i da se hranimo, da dobijemo snagu iz tih impresija. Zašto radimo vastu? Upravo to, da napravimo dobar život kroz impresije, da naše okruženje u kome živimo nas, da bude naša podrška, da dobijemo podršku od prirode, a ne da izgubimo tu energiju, da ne stane što curi. Energija samo curi, izlazi. Čim se probudimo, kreću iz čakre, energija kreću da cure. Aha, odavde energija ulazi i ovde su 100 eura gore. I ulazi i čim se probudimo, setimo se, aha, onda treba dan 20 eura, on treba dan 30 eura, on treba ovom dugom 40 eura, a meni danas da bi opstao treba 150 eura. Prema tome, ja sam u startu dužan. I pošto mi treba energija da bi delovao, ja moram tu energiju da ukradem od nekoga. Jedno treba da ukradem nekom tuđu energiju da bi ja imao energiju za danas i dan. Ili se to radi tako što se ta energija crpi iz atoma, iz ćelija. Evo. Iz ćelija organizma i tele. Onda čovjek brže stari, brže propada. I bolesti razne nastaju. To je tema vezana za seminar o čakrama i koga zanima jako, jako potrebno. Da vidimo zašto boljevamo. Većina bolesti nastaje zbog ovoga od zbog psihe iščešenja. Ili psihopatologije što boli rečeno. Karma se odnosi na način kako obavljamo posao, a dharma se svodi na obavljanje posla od kojeg živimo. Ok. Kaže se da najbolja i najispravnija situacija kad obavljamo svoj dharmički zadatak na ispravan karmički način. Nevezani za posljedice svojih dela. Jer kaže se da takva situacija stvara unutrašnju sreću i ispunjenje. Eto vam ključ za ispunjenje. obavljamo svoj dharmički zadatak na ispravan karmički način, nevezani za posledice svojih dela. To je formula za ispunjenje unutrašnje sreće. I to je naš zadatak. U hrišćanskoj terminologiji, uopšte u tom kontekstu, to su kušnje, razne kušnje koje viša inteligencija Bog stavlja pred nas. Reci. Nevezan za rezultate svojih dela. Mi smo stalno na kušnji, kaže se. One gore nas stalno stavlja pred nas test, da vidi kako ćemo, da li ćemo da prođemo i kako ćemo da prođemo neki test. Da li ćemo da postupamo po nekom refleksu, po nagonu, po niskim strastima ili ne. U suštini, naša slobodna volja se sastoji u tome kako ću da reagujem na date okolnosti i na datu situaciju. Jer tu manje više ne možemo, to ne možemo da namestimo sebi. Čovjek se nađe u nekoj, možda završi u zatvoru, doživotno robije. Ali tamo ima neki stepen slobodne volje. U ta četiri zida, u toj ćeliji, on može da bira kako će da deluje. Da li će da bude i dalje kriminalac ili će da promeni svoj stil života. Znači, slobodna volja se manifestuje na relaciji kako ću ja da reagujem u odnosu na nešto s čime dođem u kontakt. To je glavna poenta. Mi obično reagujemo impulsivno ili refleksno ili nesvesno i onda pravimo lošu karmu. Zato je najbolje prespavati. Kaže, jutro je pametnije od večera. Često. Pustiti malo da stvar slegne, ne reagovati odmah na loptu. To je mudrost. Ok. To je nešto što sam teo da vam prenesem, nezavisno, u stvari zavisno, ali malo, da kažemo, nekonkretno vezano za ovo što sam teo danas da pričam, a sad krećemo današnju temu. Može?
Da.
Znači, današnja tema je razgovor sa prirodom. Vidjet ćemo šta su to podudarnosti. Postoje fenomen koji se zove podudarnost. Da? Znači, šta bi bilo, šta su podudarnosti? Recimo, postoji fenomen slično delovanje različitih osoba ili slični događaj ili istovremeni događaj. Onda postoje predznaci. Mentalni predznaci i telesni predznaci. Postoje predznaci iz okruženja, iz okoline. I tu postoje neki predlozi za vežbe i postoje nešto što se zovu snovi. Tako da, nadam se ćemo sve stići do danas da prođemo.
Ne oblaču.
Ok. Pa na svaki sat vremena, ok? Može. Put belih oblaka. Da li vam se desilo da kažete sebi da nisam otišao na to i to mesto, nikada se ne bismo sreli, ja i ti? Ima to li, ima? Ili nikada ne bi ostvario cilj koji sam zacrtao sebi? To je u stvari, ništa nije slučajno, kažem se. Sve ono, samo je naš zadatak da prepoznamo ono što dolazi u naš, znači kako viša inteligencija, kako te poruke prirode pristižu kod nas i kako da ih prepoznamo, kako da naučimo taj jezik. Juče smo pričali o slabosti našeg ja, odnosno kako ono ja, onaj subjekat, preplavljuje objekat u procesu opažanja. I kaže se da je slabost našeg sopstvenog ja upravo ono što uzrokuje te neke pojave. Jer kada, i kada uklonimo tu slabost, onda nestaju razne pretnje, neprijateljstva i svet oko nas se menja. Zašto je važno da transcendiramo? Zato što postajemo otporni na napade s polja. E zato. Ni zašto drugo. Mi živimo previše naivno ovo što se zove naš život. Mislimo svi me vole. Ili ovaj svet je bajno mesto, sjajno mesto. I onda na kraju završamo u slepoj ulici ili čorso kakvu, ili u kanti za džubri, samo neko poklopic i kaže bye bye.
To je imaš na telovanje.
A?
To je imaš na telovanje.
Da, da. Završi, gde su veliki mudraci, filozofi i ostali? Dođe sljedeća generacija i kaže, ovi ne znaju ništa, bye bye, mi znamo sve. I ode u zaboravu.
Uvijek na ulici i gotovo.
Da. pa i to je još dobro. Ali ne, čak neko ne dobije ni to. Znači, transcendiranje je jako važno. Tehnike meditacije i transcendiranje su jako, jako bitne da bi se zaštitili preventivno od napada s polja. Mora, prvi nivo zaštite je naša aura. I zato mi radimo vas, da napravimo dobru auru prostora. I ako je dobra aura prostora, mi koji živimo u prostoru i naša aura, znači aura, dobra aura prostora pomože našoj dobra auri. I onda još ako radimo mi neke tehnike, onda je to jako dobro. Sve zajedno. Svet koji nas okružuje, mi ne možemo iskreno da prihvatimo, a da ne znamo kakav on u istinu jeste. To je to. Ono trenutka kad bi mi znali kako je okruženje, šta je istina, mi bi prihvatili ovako. Mi ne prihvatamo svet oko sebe samo zato što ne znamo šta je taj svet. Šta je istina. Jer kad bi znali koliko taj Gospod, Bog nas voli, mi bi mu se predali odmah. Koliko nas ta više inteligencije voli, mi bi se odmah predali nesebično obručke toj inteligenciji. Ali mi nemamo pravi doživljaj Boga, to je pravi. Nemamo pravi doživljaj te više inteligencije. Mi mislimo to je neki čikica sa belom bradom koji sedi na oblaku i vaga grehe. Bog je daleko, daleko više od toga. Kaže se da je Bog sve, ali sve nije Bog. I to je vrlo zanimljivo. Jer Bog je više od toga. Kaže se čak u Vedama da Bog ne može, sam sebe ne zna koliko je veliko. Jer pokušaj da se osvrne, da reflektuje na sebe, on se izmesti, uveća se, poraste i opet ne može da uhvati sebe u neku sadašnjost, po znacima na ovdje. To je vrlo zanimljivo. Znači, sam Gospod ne zna sve detalje o sebi. Verovali ili ne? Onda možete pitati, čekaj, kako ja da ga prepoznam? Poenta u tome što je stvar večna i nema kraja. To je glavna poenta. Fenomen koji nas buni da bi shvatili ovu višu inteligenciju je fenomen večnosti. Jer to ćemo shvatiti i realizovati samo onda kada mi doživimo da smo večni. Kada mi imamo realizaciju večnosti. Pre toga ne. Jer mi smo naučili da sve ima početak, trajanje i kraj. I onda mi smo, često ljudi misle kad se popnu na planinu, penješ se, penješ, penješ, pa dođeš gore, e onda sedneš pa odmoriš. Često ljudi zamišljaju odlazak Bogu tako. Ja radim teško, trudim se, za, ono, postim ovo, ono, ovo, i onda, gde ima zasluga? Kad ću da odmorim? To je totalno pogrešan koncept i to je koncept salvationism, salvacionizma, spasenja. Tako, ljudi koji traže spasenje, tako razmišljaju i to im je meditacija. Međutim, to je spoznaje prave istine daleko od toga. Spoznaje prave istine se odnosi na uzajaman odnos koji je pun ljubavi, pun sreće, blaženstva i koji je neprekinut, večan i koji se iznova produbljuje. Zauvek. Ali mi mislimo, nešto da traje zauvek, to mi se ne sviđa. Kako nekog zauvek da volim? To nam se ne sviđa, jer to nas smara. Kako nešto zauvek da radi? Pa to je pakao. Zauvek da radim jednu istu aktivnost, pa to je strašno. To je zato što nemamo ukus za apsolutnu istinu. Mi, naš um umišlja kakav je Bog. Mi ne znamo zapravo kakav je Bog. Kaže se da postoje dva Boga za svakog od nas. Kaže, jedan koga umišljamo i jedan kome služimo. Znači, služenjem dolazimo do otkrovenja. Bog nam se onda razotkriva u sve većem i većem svetlu. Onako kakav on u istinu jeste. Ili ta viša inteligencija. Kaže se, kad sagledamo tu istinu onaka kakva jeste, nećemo hteti ništa drugo nego da prihvatimo tu istinu. Zašto? Zato što je istina toliko savršena i potpuna, da kad se suočimo sa njom, u nama se javlja jedina osjećaj divljenja i zahvalnosti. Zamislite sebe u večnom osjećaju divljenja i zahvalnosti. Ali pazite, to je ono što mi stalno u ovom materijalnom svetu tražimo. Da se nečemu divimo, da zahvaljujemo i da drugi nama zahvaljuju i da nam se divi, ne? To je upravo to. Mi smo u jednom trenutku izašli iz te večne duhovne atmosfere, došli u privremenu materijalnu atmosferu, da probamo da ovde nađemo zadovoljstvo, sreću, večnost, ispunjenje. I to je prva greška koju smo negde uradili. Ali nije greška, trebalo nam iskustvo. Čega, koga? Materijalne atmosfere. privremene atmosfere. Došli smo ovde da naučimo šta to znači biti privremen. U sanskritskoj literaturi postoje sutre, to su kodovi mali, kao niti, i kaže se, ima jedna fraza, jedna sutra, kaže aham brahmasmi, ja sam celina, ili ja sam brahman. Kaže se da je božanska svest svuda prisutna i sve prožima. I to je brahman, svest brahmana. Drugim rečima, ja vas i vi mene sada gledate, znači taj brahman je u meni, brahman je između mene i vas i brahman je u vama. I mi upravo posmatramo jedni druge, a u stvari sve, ono, sve u istinu što se dešava je da brahman posmatra samo od sebe. To je to? Znači, sve što se u istinu dešava je da postoji samo jedna apsolutna istina koja nas sve povezuje, dok mi maštamo, umišljamo ovo boli me, ovo boli, ona postoji zauvek i to je večno stanje. I to je istina. Znači, aham brahmasmi, ja sam deo te istine, ja sam brahman. Tu prestaje dualnost. Znači, dogod je dualnost, dogod postoji dualnost, mi patimo, nije nam svejedno, strahujemo, i tako dalje. I, kažem, kada dođemo do svesti da je sve jedno u tom nekom smislu, onda tu počinje jedinstvo mene i onoga što ja nisam. Ono trenutka kada ja shvatim da sam jedno sa onim što i nisam, to je pravo spoznanje. Jer ja mislim, ja nisam ovo, nisam ovo, nisam ono, nisam ovo, ja sam ovo. Kada postanemo jedno sa onim što mislimo da nismo ili što nismo, onda smo celokupni. To je mirenje polariteta. To je integracija. Jer to znači da smo mi na nivou uma koji je dualan. I um pravi dualnost. Ali kad se um smiri, vidimo samo istinu. Istina je u svakom od nas. Svuda, u biljci koja raste, u atomu, u kosmička ta inteligencija, inteligencija u nama. Sve to istina, sve je sačinjeno od istine. Znači, problem nastaje onda kada mi se odvojimo, znači svojim umom, svojim egom pod ostatke i mislimo, ovo sam ja, a ostalo nisam ja. I to je pokušaj ega da emancipuje sebe od svega ostalo. I zato nastaje problem. Ego. Ego je ništa drugo nego kontaminirana svest. I čitava ideja je da očistimo tu svest ponovo, da je vratimo u naše izvorno stanje. I onda ćemo vidjeti stvari kakve jesu. To je čitava ideja. Znači, kad jednom nestane privid i stvarnost postane stvarnost, onda počinje život koji nema početka i nema kraja. Zato kažem, sve predrasude, sve iluzije treba raspršiti da bi uopšte došli u ovo stanje. Prva iluzija koju gajimo da jednostavno, odnosno prvi osjećaj koji nam se ne sviđa jeste da ovde ostajemo odad, znači ovoliko, ograničeni vremenom. Nas ovde ograničavaju mnoge stvari. Pre svega vreme, mogućnosti, prostor takođe. Ali duša je vanvremenska. Vam prostorno, ako hoćete. Čak i savremena fizika današnja otišla toliko daleko, pogotovo sa kvantnom fizikom i ostalo, da sve ono što je stara fizika, neka klasična fizika objašnjavala, danas manje više, da ne kažem smešno. Jer sa kvantnom fizikom je otkriveno da postoji univerzalno polje svesti, koje vibra, koje titra i mreška se, i stvara neke talase, da kažemo, neke vibracije. Kada nešto sporo vibrira, to je materija. Kada nešto jako brzo vibrira, to je um, recimo. Ili još nešto suptilnije od toga. Znači, pitanje je samo frekvence kojom energija vibrira. Znači, imate more, imate reku ili more, imate talase. Da bi se jedan talas manifestovao, potrebno vam je cijelo more. Znači, ne gledamo talas odvojeno od bilo čega. Da bi samo jedan talas nastao, treba nam celo more. I to je promena paradigme. Znači, ne više redukovati pa svoditi sve na sastavne delove ili cigle univerzuma, nego čitav doživlje, čitav univerzum gledati kao jedno telo. Holistički pristup. jer to je istina. Kaže se kada u rezum zakolicaš na jednom mjestu, on se smiješi na drugom mjestu. To su takozvana sinhrona dešavanja ili sinhroniciteti. Molim? To je to. Naše grešno delovanje na zemlji i život prate katastrofe na zemlji. Također. Jer majka zemlja, ona, njoj lanci, planina i ostalo ne predstavlja teret na njenom telu, ali kaže se da jedan grešan čovjek predstavlja već veliki teret za nju. Jedno s vremena na vreme ona napravi, malo se otrese, malo nas ono, očeše se i nastane zemlja tres, poplava ili nešto drugo. Mi smo zaboravili gde se nalazimo. Na jednoj planeti koja se zove Zemlja, svemirski brod, koji putuje i to je to. Jedna čestica u moru, u okeanu, u kosmičkom. I zaboravljamo koliko smo mi sitišni i mali u celoj toj priči. I zaboravljamo da smo vrlo, vrlo zavisni od jako puno stvari. Evo šta Jung kaže za sinhronicitet. Citat iz jedne knjige njegova, koja nosi naziv sinhronicitet, neuzročno načelo povezanosti. Kaže ovako. Jung ima onako visok, malo abstraktno piše, malo je onako teško ga pratiti iskreno, na onako vrlo je human. Kaže, naša je nauka zasnovana na načelu uzročnosti, a uzročnost se smatra aksiomatskom istinom. Međutim, dešava se velike promjene u našem stanovištu. Ono što je Kantova kritika čistog uma nije uspjela da učini, sada čini moderna fizika. Aksiom uzročnosti trese se do temelja. Sada znamo da je ono što nazivamo prirodnim zakonom puka statistička istina i da zbog toga dopušta izuzetke. Do sad nismo dovoljno uzeli u obzir da nam je, da bismo pokazali pouzdanost prirodnih zakona, potrebna laboratorija s njegovim strogim ograničenjem. Ukoliko pojave prepustimo prirodi, pokazuje se različita slika. Svaki proces je delimično ili potpuno pod uticajem slučaja, i to u tolikoj meri da je apsolutno slaganje s određenim prirodnim zakonom pod prirodnim okolnostima gotovo izuzetak. Što će reći? Da savremena nauka kaže, ok, mi smo otkrili većinu zakona, ostalo je još tu i tamo neki zakon da otkrijemo, onda znamo sve. I to je bila ideja negde 20. godina prošlog veka, 20. veka. Fizičari su rekli, mi smo sve otkrili, ostalo je još jedna mala oblast fizike koja se zove zračenje crnog tela. Samo još to da otkrijemo i sve znamo. Jedno su začeprkali malo to i odatle uskočila cela oblast kvantne fizike. Jedna totalno nova fizika. Drugim rečima, naš kapacitet da znamo je vrlo ograničen i mi upravljamo se po zakonima za koje eventualno verujemo da znamo. Ali kako da objasnite dva sinhrona fenomena? Einstein je rekao da je najbrža brzina u univerzumu brzina svetlosti. Međutim, postoje fenomeni koji to opovrgavaju. Znači, nešto postoji što je brže od svetlosti. I vedska nauka i filozofija kaže da postoji. Kako, zašto? Zato što univerzum je jedno telo, jedan kosmos, jedna celina, jedna inteligencija. I ako ja ovdje sebe počešem, to je povezano sa celim mojim telom. Prema tome ova informacija, znači, ceo moj sistem reaguje na to. Zato što je ceo sistem. Ne treba, ne znam, treba neko vreme da impulsi stignu do mozga i da mozog te registruje i tako dalje. Ali to je mnogo veća brzina nego brzina svetlosti, recimo. Tako da ima jako puno tih fenomena, ne bi sad nabrajam, nemam potrebe, koji dokazuju da postoji brzina koja je veća od brzine svetlosti. Čak dvostruko, trostruko, petostruko, desetostruko veća. Drugim rečima, stvari se trenutačno odvijaju zauvek. Znači, sve je povezano sa svim drugim zauvek. I to je sinhrono dešavanje. Znači, mi ne vidimo, drugim rečima, ja ne vidim uzrok kako je ovo povezano sa ovim. Ali vidim samo da je povezano nekako. I čime vidim? Svešću. Znači, na visokim nivoima svesti mi stvari vidimo kao povezane kao jedno. Na nižim nivoima svesti vidimo da ovo jedan događaj, ovo drugi događaj, treći događaj, četvrti događaj, peti događaj, tako da. U stvari sve je jedan veliki događaj. Ali mi nemamo kapacitet da primimo to sve u sebe. Jer nam je svest ovolicka. Znači sve dok trenutka dok ne raširimo našu svest do celog univerzuma, ne možemo shvatiti istinu kakva jeste. I bit ćemo uslovljeni na ovaj ili onaj način. Ajme dalje. Znači došli smo do sinhroniciteta i upravo u narednom samo sata nadalje ćemo se baviti time. To je vrlo zanimljivo. Ta sinhrona dešavanja preko kojih mi možemo da stupimo u kontakt sa tom višom inteligencijom. Pazite, mi smo već u kontaktu sa tom inteligencijom, da se razumemo. Jedino što mi je što nismo osvestili. Jer šta mislite da mi, da li postoji jedan sekund vremena da mi nismo povezani sa roditeljem izvorim, sa našim praroditeljem? Ne, uvek smo povezani. Jedino što odnos između nas je jednosmeren. Znači ide od njega prema nama, ali od nama prema njemu ne ide. I to je u stvari, to je problem. Inače on je konstantno povezan sa nama. Ta viša inteligencija je konstantno povezana i stalno nam daje neka uputstva. Sokrat je taj unutrašnji glas zvao demon. Ali demon tada još nije bio satanizovan termin.
Ne možem.
U stvari reč demon, to je prehrišćanstva. Znači, reč demon u principu je glasila daemon. Znači, posrednik između inteligencije koja je posrednik između čoveka i neba. To je to. Kasnije je poprimila negativnu konotaciju demon. Ali demon je kao nešto tipa anđel. Ta unutrašnja inteligencija nam stalno govori šta treba da radimo. Međutim, pošto mi ne čujemo, postoje smetljene veze, ne čujemo jako dobro, onda mi to ne možemo ni da čujemo. Jedna nema vodstva unutra. Zašto? Zato što smo previše bučni, previše smo glasni. Zato um mora da se smiri i kad se um smiri, onda možemo da čujemo tu višu inteligenciju. Ona je nepogrešiva, ona nam daje nepogrešivo upustvo. Kaže se da zakon sinhroniciteta uklanja pojam slučaja. Znači, stvari se ne dešavaju slučajno, ne postoji slučajnost. Ništa nije slučajno. Sve što se događa oko nas i unutar nas je u stvari jedno jedinstveno kretanje celine ili svemira. I u tom kretanju postoji ta ravnoteža svemira i to mi zapažemo kao prirodne zakone. Ti slučajni događaji poprimaju razna značenja za nas. I oni koji su upućeni u ta značenja postaju vidioci ili riši ili poznavaoci, mudraci. Drugim rečima, tajna se iznenada otkriva i u prvi plan dolazi neko divljenje savršenstvo, divljenje savršeno skladnom uređenju svega što postoje. Drugim rečima, nastaje novo stanje svesti. I novi odnos prema onome što nas okružuje. Ima još jedna jako bitna stvar. Znači, ne samo da nas to opčinjuje, zadivljuje, nego dobijemo poverenje. Vraća nam se poverenje da nismo sami na ovom putu. To je jako važno. Da imamo podršku. Priroda stalno šalje instrukcije, uputstva, povrati pažnju i tako dalje. Mi to ne konstatujemo. Znači, polako se vraća poverenje. I sigurnost. Kaže se da priroda nas nikad neće ostaviti same. Mi smo deo prirode, a ona je jako dobro uređena u suštini. Iza tog prividnog haosa je stvari kosmos. Zašto se inače zove kosmos? Sklad, harmonija. Mi ovaj univerzum zovemo kosmos, to je grčka reč. Znači harmonija, sklad, hijerarhija, red. I mi kao ljudska bića imamo poverenje u red. To je ono što nam fali da bi bili sami sa sobom balansirani. Kad postoji haos, postoji pretnje, postoji nemir. A kad postoji red, sklad i tako dalje, onda je to jako važno. Onda se osjećamo negde sigurno. Prirodu mi često osuđujemo kako je surova ili ne znam, priroda je kriva zato što mi danas patimo. Postoji jedna teza. Znači, priroda je nevaljala prema nama. Sad je priroda, ono, pravi zemljotrese, poplave, globalno zagrevanje. A šta smo mi prirodi radili? Osakatili, osujetili i totalno je uništili. I sad naravno dolazi milo za drago. Kaže se da živimo u vremenu kad plaćanje dugova, svi mi zajedno. To je civilizacijski moment. Došlo vreme da se plati ono što se popilo, pojelo i tako dalje. Međutim, prirodu ne treba osuđivati i ne treba je kontrolisati. Ali ne treba je ni povlađivati. Takođe. Šta onda treba? Treba u nju verovati i prihvatiti upravo onako kakav jeste. Ima jedna fraza, jedna rečenica, kaže, kada titra elektron, svemir se trese. Ima ono, univerzum u zrncu peska, čuli ste za to, čitav univerzum u zrnu peska. Sad ćemo da pričamo o nečemu što se zove putokazi i znakovi pored puta. Kaže se da ovo razumevanje te međupovezanosti širom otvara vrata našoj sposobnosti ljudskoj, koja je možda najzanimljivija, a to je komunikacija sa inteligencijom prirode. Kaže se, kad nam se nešto događa, događa se celom univerzumu. Pošto se celina ta, koja se zove univerzum, kreće u koracima, znači treba neko vreme da se nešto manifestuje, da se ispuni, onda postoji takozvani period pripreme unutar kojeg se odvijaju neki događaj. I to se očitava na dva načina. Prvi su predznaci, takozvani, i drugi su podudarnosti. Drugim rečima, kroz predznake i podudarnosti gledamo na, kao na poruke prirode ili instrukcije koje nam šalje ta viša inteligencija kosmička, koja je mnogo veća od naša. Kaže se da pre nego što se desi neki događaj, u našem duhu i našem telu i u našoj okolini se naš duh, naše telo i okolina se priprema za njega, za taj događaj. I onda to vidimo kao predznak. Znači, ako naučimo da otvorimo oči, da vidimo kada imamo neki osjećaj, da pratimo dešavanje oko sebe, vidjet ćemo da je priča prepoznatljiva. I to u našem neposrednom okruženju. Znači, ja ne znam, krenu nešto da izustim ili da kažem, i onda iz okruženja, ne znam, nešto se sruši i padne. To je sinhroni događaj. To može da bude moja neka vodilja ili moj neki znak više inteligencije, ako ja recimo sam krenuo nešto da pitam ili tako da onda padne nešto ili nešto lupi ili najde neko ili kaže neko nešto, ja te treba da prepoznam kao poruku prirode. Naravno, mi to ne gledamo uopšte tako i ne možemo da zamislimo šta je poruka i zato ćemo ovde sada malo pričati o tome. Znači, te podudarnosti i ti predznaci se u suštini javljaju u obliku svakodnevnih događaja koje mi zovemo slučajno. Međutim, pošto je naš smisao učenja, poruke prirode sadrže odgovor na neka pitanja koja mi stalno postavljamo. Zašto mi se nešto dešava? Vi pitate, a onda bacite pogled oko vas i vidite neke podudarnosti ili predznake. I onda na to pitanje, u stvari vidjet ćemo sutra konkretno kako treba postaviti pravilno pitanje da bismo dobili pravilan odgovor. Pitanje se moraju postavljati vrlo jasno, tako da odgovor bude sa da ili ne. Kako ćete znati da je odgovor da ili ne? Postoje nešto što zove mentalni predznaci, pričat ćemo o tome danas, i telesni predznaci i predznaci iz okoline. Kaže se da telo nikada ne može da vas prevari u tom smislu, zato što telo odgovara sa... Znači, telo je ili dobro se osjećate, ili se loše osjećate. Znači, ili vas nešto boli, ili vas ne boli. Prema tome, ako nešto niste sigurni da li je to putokaz ili nije, na nivou misli ili uma ili dešavanja u okruženju, uvek možda proverite na nivou tela. Ima jedna tehnika kako se to radi. Znači, pre nego što postavite pitanje, ili postavljajući pitanje, leva ruka se stavlja ovde u visini srčane čakre, odnosno grudnog koša, i desna ispod nje. I onda se zažmuri i pokušavate da oslušnete telo. Znači, šta telo kaže. Pošto telo je nepogrešivo, znači ono, ako mi imamo osjećaj da ga oslušnemo, recimo, osjećaj za želudac ili za glavu ili za ruku je totalno drugačiji jedan od drugog. Znači, drugačije osjećamo, ako se fokusiramo na telo, drugačije ćemo doživjeti želudac, srce, mozak, ruku, rame i tako dalje. Znači, drugačije vibrira. Znači, postavi se leva ruka gore, desna se postavi ispod, i onda može da se postavi neko pitanje koje hoćete. I onda usluškujete šta telo kaže, kakav je osjećaj. Da li je dobar osjećaj ili je loš osjećaj. Ako je loš osjećaj, onda to što ste pitali je problematično. Vjerovatno neće dobro da ispadne. Ali ako je dobar osjećaj, onda će dobro da ispadne. To je recimo jedan od načina kako da prepoznate govor, da kažemo, te više inteligencije. Jer, rekao sam, mi smo deo prirode.
Odgovor je
u nama i oko nas svuda. I pošto smo deo prirode... Molim? Za bilo šta? Generalno. Može i za zdravlje. Znači, pošto smo mi deo prirode, priroda komunicira preko nas, telo ima svoju inteligenciju, verovali ili ne. Vi možda ga prevarite nekom dijetom, ali postoji takozvani jojo efekat, koji se vrati retrogradno, pa još dobijete neku kilu preko. Znači, za mesec dana osoba izgubi 5 kila vode, najčešće, a masti ostanu, i onda ta voda se jako brzo vrati. To je to, i još.
Da se on vrati u našu namjeravanu, recimo, idealnu.
Možda ga programiramo?
Program.
Ima neki ljudi čak samo dovoljno samo da pomirišu hranu već se boje. To je zanimljivo. Zato što je, mi je poremeće te telesne inteligencije i onda im nije jasno. Ima afinitet ka tome i onda se goje, samo zato što ne idu puno, vode računa, a opet se goje. To je zanimljivo. Znači neki debalans poremeće energije u telu. Evo 10 načela za sticanje podrške. Kako da steknemo podršku od inteligencije prirode? Prvo, moramo ispravno delovati. Znači, ispravna akcija. Znači, moralni kodeks i neki drugi kodeksi. I verovanje u unutrašnju ispravnost i čistoću koju smo stekli tokom transcendiranja ili meditacije. Čitava ideja je da mi u sebi imamo nešto zove intuicija. Ali intuicija je upravo to, kao i savest, intuicija je to delo Bože ili sam Gospod, sama ta inteligencija u nama. Znači, prva stvar je ispravna akcija, to je uslov. Druga stvar, usmerenost misli ili jedna usmerenost misli, želja i delovanja. Znači, mi moramo svoje želje, misli i delo da usmerimo u jednom smeru. A ne da mislimo jedno, želimo drugo, a radimo treće. A obično to tako bilo. Kada treba da budemo samilosni, mi smo kruti. Kada treba da koristimo logiku, rezon, mi koristimo emocije. Kada treba nešto da kažemo, mi mislimo. Kada treba da mislimo, mi plačemo i tako dalje. I zato totalno inteligencija ta viša možda deluje kod nas, jer mi smo totalno haotični, ono, raspad sistema. Nismo jedni sa sobom, nismo jedno usmereni. Treća stvar, negovanje pozitive ili pozitivnosti. Mi često privlačimo negativnosti zato što negativno razmišljamo. Umjesto da mislimo, ok, ja hoću ovo i ovo, mi mislimo, ja neću ovo i ovo. I onda to što nećemo, prizivamo upravo. Ja neću da glasam za ovog i ovog političkog kandidata. I onda šta se dešava? Ta negacija ide njemu. Znači, ja njega podržavam energetski. Znači, od toga njemu je dobro, a meni je loše. Umjesto da mislimo ja hoću da glasam za tog i tog, ja mislim ja neću da glasam za tog i tog. Obično je negacija. I onda našu energiju investiramo u tu osobu za koju nećemo da glasamo. Znači energija ide njemu.
Univerzum ne poznaje negativno.
Univerzum ne poznaje dobro i loše, tako je. Univerzum je datost. Za nas je nešto dobro, uvek je za nas nešto dobro i loše. Ono što je za nekog dobro, za drugog je loše. Neko nekog opelješi, njemu je dobro, ali ono što je opelješi, njemu je loše. Dok nekom ne smrkne, drugom ne smrkne. To je taj fenomen. Ali sa aspekta univerzuma nema dobro i loše. To je mentalna izmišljatina. To je iluzija. Dobro, ovo je dobro, ovo je loše. Ne, sve je datost. I zato kada planete, astrologija isto ima svoje mesto, naravno, u celoj priči, ili neke slične tehnike tipa I Ching i tako dalje, proricanje neko, tarot karte, rune i tako dalje. Često ljudi pitaju kako te tarot karte koje predstavljaju neke arhetipove mogu sa bacanjem karte, ja mogu da vidim svoju sudbinu. Ma daj. Drugim rečima, kako nešto najizgledno povezano može stvarno da nam ukaže neke stvari. To je vrlo zanimljivo. To je sinhrono dešavanje. Na nivou subatomskih čestica postoji nešto što sa aspekta savremena onako što je haotično. Ne možete da povežete kraj s krajem, ne možete da povežete, ali na gro planu, na makro planu savršeno radi. To je upravo taj odnos, sinhroni odnos. Znači, ne znamo mi sve. ima nešto, u fizici postoji jedan termin, odnosno fenomen koji se zove deterministički haos. U smislu, ne znam, od mahanja krila nekog leptira, na kraju tamo, posle nekog vremena, nastane neki uragan. Jer to, taj zamah pravi neki vetrić, koji popreće neki vetrić, i tako dalje, domino efekat, i na kraju se javi neki uragan tamo. To je deterministički haos. Ali fizika ne može da uđe u trag. Zato ne mogu, kad slušate vremensku prognozu, oni kažu sutra kiša, a ono sutra sunce. Kako to često, a? Zašto je to tako? Koja je razlika između astrologije i meteorologije? Razlika je što astrologija kaže verovatnoća je taj ta da se to i to desi, a meteorolozi kažu 100% je sutra kiša. Ne kažu sa kojom verovatnoćom će biti kiša ili neće biti kiša, nego kažu sutra je kiša. Znači ne uzimaju u obzir verovatnoću procenat neki, nego ne, 100% je kiša sutra i onda sutra sunce sija. To je to. Znači, drugim rečima, savremena znanost, poznavanje, ne može da uđe u trag, korak po korak, svim dešavanjima. Nemoguće je, previše je kompleksno i složeno. Negde između, ta inteligencija kosmička ima svoj utjecaj. I zato dok god ne umemo da prepoznamo to čitanje između redova, to fino čitanje, ne možemo da znamo. Nego je sve neka pretpostavka, neka verovatnoć. Ok, četvrta stvar su veliki planovi. Ovo je jako bitno. Zašto? Ima na engleskom se kaže think big, misli veliko ili na veliko. Jer ako mi stalno mislimo na malo, onda nikad velike stvari nećemo dostići. Ali ako krenete recimo da lovite nosoroga, poznato je da je nosoroga jako teško loviti. I ako kažete ja idem u lov na nosoroga, čak i da ga ne uhvatite, kad se vratite iz lova, svi će da vam tapšu. Bar se probaju. To je veliki poduhvat, ići u lov na nosoroga. A, znači, upravo to, misliti na veliko, imati veliku viziju, ja volim da kažem, čovjek koji nema viziju, pali televiziju. I to je često slučaj. Nama treba televizija, znači vizija na daljinu, to je televizija. Zato što mi sami nemamo viziju. Zato što ne mislimo na veliko. Jer ako mislimo na veliko, to je jedan od načina transcendiranja. Znači, izlazimo iz granica naših naučenih sistema, plafona, nekih granica i tako dalje, i često mi postavljamo te granice. Ja idem do ovde, dalje ne idem. Zašto? Pa ne znam šta je iza. Mi priznajemo da nešto postoji iza, ali ne znamo šta je, prema tome neću da diram. Ne znam prema tome. Jednom je Marija Kiri, znate ko je Marija Kiri? Ona je rekla ovako, kaže, stvari se ne treba plašiti, nepoznatih stvari se ne treba plašiti, a treba ih razumeti. Znači ono to, kad nešto razumemo, prestaje strah. I ne samo to, nego javlja se ljubav. A ljubav i strah su dve oprečne emocije. Tamo gde ima straha, nema ljubavi. Nikada. I obrnuto, tamo gde je ljubav, straha nema. Prema tome, to isto treba da znamo. Peta stvar, rad na razvijenju intuicije. Znači, zapažanje prvog osjećaja, to je intuicija. I delovanje na osnovu njega. Često čujete, trebao sam da uradim ovako ono što mi je negde prvo rečeno iznutra. A onda sam počeo da razmišljam i uradio sam pogrešno. Znači, onaj prvi hint, ili prvi osjećaj, prvo što kad postavite nešto, da li levo ili desno, kaže levo. To bi trebalo uvijek ispoštovati. Ali za kažem, mi imamo tu često ne poštujemo tu intuiciju. Iako je to taj govor inteligencije u nama. Šesta stvar, jednostavnost.
Koja bi ima peta?
Razvijenje intuicije. Pre toga veliki planovi. Jednostavnost. Zašto jednostavno kad može komplikovano? To često prola, naša. Često prola. Kaže se da je istina toliko jednostavna da ćemo je promašiti. Toliko je prisutna, jednostavna, očigledna, a mi toliko komplikovani u odnosu na nju, da smo jednostavno, iako tu sa njom, u kontaktu, u dodiru sa njom, hiljade i hiljade godina svetlosti daleko od nje. Samo zato što nemamo svest o tome. Evo vam primjer. Ja mojim čulom dodira mogu da diram ovu tablu ovdje. I da ne gledam, mogu da žmurim. I ja sam u kontaktu s tablom, tako? Zato što znam da je tablo. Da ne znam, rekao bi nešto pitan, pa bi možda provalio da je tablo. Ali ja ne vidim šta piše tu. Osim ako ne pogledam. Znači, ja jesam u kontaktu sa tablom, ali ne znam detalje. Mi jesmo u kontaktu sa inteligencijom, ali ne znamo detalje. Ne znamo šta piše na toj tabli. Ona ima neku poruku da nam kaže. Znači, sve dok ne naučimo da čitamo, odnosno pišemo i komuniciramo sa tom inteligencijom prirode, mi ćemo biti u kontaktu s njom, to je ok, ali nećemo ni znati puno njom. I to se, između ostalog, postiže jednostavnošću. Vi budite jednostavni. Mislim da je Isus negdje u Novom Zavetu kaže, kada vas neko nešto pita, odgovarajte se da i ne. Dobro. Ali mi uvijek imamo da, ali. Ne, ali, ali. Sedma stvar. Želja za novim znanjem. Znači, da podsjetim, pričamo o 10 načela za sticanje podrške. Da bi dobili podršku više inteligencije, ovo su neki preduslovi. Znači, sedma stvar, želja za novim znanjem. Bez želje da evoluiramo u svetlu znanja, ostaćemo u neznanju. Pa čak i ono što mi u svetovnom smislu zovemo znanje, često je neznanje. To se na sanskritu zove avidja. Ima vidja, to je znanje, i avidja, neznanje. Osma stvar, ukloniti umišljanje. Pričali smo o umišljanju, znači kao velikoj prepreci. Deveta stvar, slavljanje ili proslava. Ako pogledate ljude oko sebe i vas same, ono što je čovjek u prirodi jeste da slavi. Pogotovo srpski narod. Božići, slave, nova godina, srpska nova godina, rođendani, šta već ne. Tako? Godišnjice, 8. mart, 1. maj, 29. novembar, šta već ne. Državni praznici. Ali svaki dan je praznik. Mi treba da imamo da je svaki dan praznik. Zašto? Još jedan dan imam još jedan život. Ono. Treba da slavim, da se zahvalim Gospodu što imam još mi dao jedan život duže da živim. Jer pazite, svaki sljedeći rođendan naš smo bliže kraju. Interesantno, ali sunce je to koje nam negde daje i uzima život. I sa izlaskom i zalaskom sunca dan je sve kraći i kraći. Život je sve kraći, ne dan, nego život je sve kraći i kraći. Znači, sunce ima snagu, preko sunca se mnogo, i preko svetla sunčevog i sunčevog zraka se puno toga odvija u našem sistemu. Svetlo sunca i zraci sunca su povezani također i sa gravitacijom. A to je neka druga tema. Deseta stvar, negovanje osjećaja zahvalnosti. Znači, ovo deveto proslava ili slavljenje, radujte se. Radujte se novom danu, novom susretu, novim događajima. Deseto je negovanje osjećaja zahvalnosti. Kada se nečemu zahvaljujete, ne možete se zahvaljivati nečemu ako nemate svest o nečemu. Znači, zahvaljivanjem nečemu vi dobijete uvid u to o čemu se tu radi. I postajete jako bliski, blizu istine. Ako se zahvaljujete istinom, u jednom trenutku ćete tu istinu i ugledati. Jer nemoguće da nešto, pogotovo kaže se da Bog nije glup i Bog nije slep i nije čorav i šepav i nije Hitler, ta više inteligencija. Ona korespondira, ona jedva čeka da nam izađe u susret. Ali mi još uvijek spavamo. I kad neko pokuša da nas probudi, onda mi se ljutimo. A, šta ti mene budiš? Prestani da galamiš. Uznemiravaš me. U čemu? U mom transu. U mom uživanju, ono. U, ne znam, zalasku sunca. Treba da budemo spremni da iskoristimo podršku. Znači, konstatovali smo da podrška postoji, prirodna inteligencija. Prva stvar, prvo načelo je očekujte podršku. Budite otvoreni za podršku. Znači, svesno usmerite pažnju na mogućnost pojavljivanja te podrške. Znači, očekujte. Druga stvar, prepoznajte. Drugim rečima, očekujte prilike i mogućnosti, a ne čuda. Čovjek misli, sad će čudo da se desi. Ne, dobit ćeš priliku. A to nije isto što je čudo. Nema čarobni štapić. Hollywood. Hollywood, čarobni štapić. Kad se pojave, podrška kad se pojavi, treba da ih prepoznamo kao znak i potvrdu sopstvenih zasluga. Treća stvar, Znači, delujte i iskoristite podršku. Znači, imamo očekivanje, prepoznavanje i delovanje i korišćenje te podrške. Kaže se da je greh ne iskoristiti podršku. Svaka propuštena prilika smanjuje punoću odnose između nas i prirode. Ako ih propuštamo mnogo, postajemo nepotrebni višak, slepi rukavac, preko koga ta kosmička inteligencija i evolucija naša neće moći, uopšte univerzuma ne može da teče. Nema četvrti, ima treći sam. Znači, očekivanje podrške, prepoznavanje podrške i delovanje i iskorišćavanje te podrške. Znači, jako je bitno da znamo da prepoznamo. To je takozvanje čitanje poruka iz prirode. I to treba da naučimo kao neki jezik. Ako smo naučili srpski jezik ili neki engleski ili neki tamo, zašto ne bismo pokušali da naučimo novi jezik? Jezik prirode. Vrlo jako, lagano. Prva stvar su podudarnosti. Šta su podudarnosti? Podudarnosti su mehanizmi rasta, način kako evolucija deluje. To znači da nam Bog ili ta viša inteligencija nešto govori, ali ipak ostaje anonimno. Znači, mehanizmi rasta, način kako evolucija deluje, i to je način kako Bog nešto govori, ali pritom ipak ostaje anonimno. Da bi naučili da čitamo pismo prirode, prvo što moramo da usvojimo, prvo pravilo koje moramo da usvojimo, da ništa nije slučajno. To je jako bitno. I znate ono kad čovjek kaže naši stari, možda i mi neko danas, ali kada ima, pada zvezda, padalica na nebu. Kaže, ispunit će mi se želje. To je sinhronicitet.
Tako je, malo dobim na kopski na azorloj obali, a mi mazma je. Van. Trenutak. Pazite, parkira se ti za jesu jedan delić, minuta. I parkira se u dobu dole gde može se napodobale pred tunelom, gde treba se pokrenu gore. Ja izlazim iz autobusa i pada zvezda. Kažem, kockaš se. Na prvi aparat ulazim. I nikad se inače ne kockam, ali reko, ovo je neki znak. I dolazimo mi gore, treba da uđemo i ja kažem, ja idem na levi, naravno, puna ona sala aparata, ja kažem, Jack, prvi, idemo. U mojej grupi, dečko sa fotoaparatom, ne smeš da snimaš. I oni zaustavljaju grupu, ja nudim, uzet će mi neko aparat, ući će pre nas. Dolazi jedan gospodin stariji i jedna mnogo mlađa dana. Prolaze pored nas, nama ne daju, celoj grupi ne daju zbog njegovog fotoaparata, ja ću da mu uzem i pravo na taj džeklo.
I to bi.
Povuče, kad je to počelo da sipa. Ja kažem, ona zvezda je bila istinita, ali ja se vrata gledam što se čovek
podeša.
Ne, nije. On je iskoristio. Nego je isto bila, on je iskoristio moju zvezdu. Ali ono je nevjerovatno bilo. Da, usmerio.
Kao što vidite, ovo nije samo puko prazno verje, kao što možda neki misle, već se radi o bazičnom principu sinhroniciteta, to je to. Samo, to je to, to je taj jezik prepoznavanja sinhronih događaja. To je intuicija. Znači, kad intuicija prođe, kaže, ok, to je to, sad ću nešto da uradim po tom pitanju, i onda krenemo da uradimo, naravno, ako ste sprečeni, onda je to loša karma. Ali da ste najbolji namjeru, i to je, možda je to dobro, možda je loše, to sad teško vidite u trenutku, sa distance.
Da.
Kažem, čovjek dobije na lutri, pa ga lupi srčka i... Sad.
Da.
A? Šok. Dobije milion eura na lotu, i on, i padne mrtvo.
Ali je pripremio.
Zato kažem, pitanje je šta je?
Šta je? Ali je baba jedna rečenica kaže, dokle ti da ti dajem oduzimajući? To treba prepoznati.
Dokle ti da ti dam oduzimajući? Koja je razlika između podudarnosti i preznaka? Ajde vidimo to. Razlika je što podudarnosti ukazuju na zajednički rast i evoluciju dve na izgled odvojene pojave ili bića. Znači dva bića, zajednički rast i evolucija dve na izgled odvojene pojave ili bića. To su podudarnosti. A preznaci, to su poruke koje priroda upućuje nama a podudarnosti postoje unutar odnosa dve osobe i njihovog samo na izgled nevezanog životnog puta. Znači, podudarnosti se možemo videti da kada mi recimo, evo, to se zove podudarnosti uključuju sledeće pojave. Slično delovanje različitih osoba. Onda, slični događaj koji se dešavaju različitim osobama. I istovremeni događaj koji se dešavaju različitim osobama. Znači, svrha je da se različite osobe zbliže u pojedinim etapama svog duhovnog toka, razvoja, radi nekog svrsishodnog zajedničkog savladavanja raznih zadataka. Šta bi bilo slično delovanje različitih osoba? Da li vam se ikad dogodilo, razmišljate o nekome i on pozove na telefon?
Da.
Ili razmišljate o nekoj temi i onda se pojavim stari prijatelj i krene baš da priča o tome. Znači, slično dešavanje različitih osoba. Šta bi bili slični događaj? Recimo, sličan događaj je povezao vas sa nekom osobom koja kasnije se ispostavila da je vaš budući suprug ili žena. Ljudi su poznali, tako i na kraju, ono, po pobožu se venčuju, žive zajedno, imaju decu i tako da. Ili u isto vreme i na isto mesto kupujete nameštaj ili neki automobil i onda povežete sa nekom osobom. Ili u biblioteci uhvatite se za istu knjigu, vi neka osoba. Ta osoba ima nešto da vam kaže. Razgovarajte s tom osobom. On ima da vam prenese nešto. Jako važno.
Izgovaraju iste rečenice. U trenutku izgovaraju iste rečenice. Meni se to dešava.
Proto krenemo da izvrstimo i istu reč kažemo u momentu. To su sve podudarnosti. Znači, tu osobu treba da pratimo šta ona ima da nam kaže. Ona je neki tipa vodiča za nas. Nešto preko nje ćemo do nečega ćemo doći. Šta bi bili istovremeni događaji? Recimo, razgovarate s nekim i desi se da ste vi i ta osoba imali istog dana, u isto sati, istog meseca saobraćajnu nesreću. Ili neki drugi događaj, nemio ili mio. Znači, isti datum, isto vreme, isto dobar dan. Naravno, možete vi pokušati radi vežbe, čisto, da otkrijete neke podudarnosti koje su se desile u vezi događaja, koje zajednički delite sa nekom drugom osobom. Recimo, kako ste došli do knjige koju čitate? Primjer. Ili da li ste s nekim o tome razgovarali? O toj knjizi. Recimo, osoba je pročitala neku knjigu i vi ste pročitali neku knjigu. I onda desi se da zapodnete temu u istoj knjigi, o radni te knjige. Treba da vidite da li ima nekih podudarnosti u načinu na koji ste došli do te knjige ili do te osobe. Recimo, to može biti vežba. Kaže se da su te podudarnosti nekad sasvim očigledne, neki put nisu, neki put su skrivene. Međutim, uvek su prisutne. Uvek su prisutne podudarnosti. Neki put će poruke prirode stizati na malo tajanstven način. Ili tako da nismo sigurni da li je slučajnost ili nije slučajnost. Može to da bude. Znači nismo sigurni. Koja je potvrda da smo primili poruku? Potvrda može biti unutrašnje osjećaj ushićenja. Znate kad nešto s nekim delite pa se ushitite. Taj unutrašnje osjećaj ushićenja može biti potvrda da je podudarnost u toku. Postoji predlog za vežbu koji kaže ovako, razgovarajte sa ljudima s kojima delite podudarnost. Pristupite osobi za koju ste primetili, recimo da, podudarnost i obratite pažnju na ono što vam govori i pokušajte da to povežete sa okolnostima iz svog života. Naravno, potrebno je malo vežba pak samo. I zato je dobro da vodite dnevnik podudarnosti. To je jako dobro. Kao ima dnevnik snove ili dnevnik ovog. Ima sutra, što vam pričate, ima rasa dnevnik. To je zanimljivo, to ćemo sutra pratiti. Znači, dnevnik podudarnosti, recimo, on može da izgleda ovako. Prvo, napišete datum, taj i taj. Pa drugo, osoba ili osobe na koje se podudarnost odnosi. Pa treće, sam događaj. Pa četvrto, podudarnost koju ste primetili. Možete i to navesti da li je ta druga osoba takođe bila svesna te podudarnosti, recimo. Pa onda peto, vaše mišljenje o podudarnosti. Recimo, kako? Četvrto je podudarnost koju ste primetili. Ima. Pa onda, mišljenje o podudarnosti. Recimo, kakvu poruku vam osoba prenosi? Ili, kakvu poruku vi prenosite njoj? Ili, zaključak u smislu, a šta ću da preduzim po tom pitanju? I šesta tačka, šta se kasnije dogodilo? Znači, koji je smisao bio podudarnosti? Ovih prvih pet tačaka možete da ispunite neposredno nakon nekog događaja ili na veče istog dana, a na šesto pitanje možda odgovorite nakon nekog vremena kad se pokaže smisao podudarnosti. Potrebno je da istrajete u ovom poslu i uskoro ćete ući u obrazce u kojima se podudarnosti pojavljaju. Znači, postoji obraz, postoji šema, obrazac. Znači, bez obzira da li ćete ustanoviti pravilnost ili ne, ova vežba ima za cilj da ostvarite svoj dublji cilj, a to je da osvestite smisao, osvešćivanje smisla u podudarnostima. Znači, kad obratimo pažnju na podudarnosti, više smisla dobije sama podudarnost. I onda se prosto cijet slaša. Jedna napomena, a to je, prilikom ispunjavanja dnevnika, možete krenuti, recimo, ako nešto desilo se, ne možete, jedno se sećate, ili pre par dana, ili pre par nedelje, možete krenuti od šeste tačke, pa ići unazad, šesta, peta, četvrta, treća, znači, koji je bio smisao, šta je poruka bila, pa uhvatite se za to, pa onda krenete unazad da popunjavate redosled. Može i tako. Znači, sa dnevnikom je dobro početi ići u natrpče. Znači, od šeste tačke, koja je svrha, šta je poenta bila, pa onda peta i tako dalje. Sigurno da ih ima puno podudarnosti, kao što rekao, stalno se dešavaju. Ali naša pažnja nije tu. A, ima jedna napomena. Ispunjavanje vođenja ovog dnevnika podudarnosti mora biti lako i bez naprezanja. Drugim rečima, ne traži se od nas da izvlačimo zaključke. Jer sinhrone dešavanje su spontane. Znači, ne treba da izvlačimo značenja koja ne postoje uopšte. U tom smislu. Jer zakoni sinhroniciteta ne zahtevaju neku duboku analizu. Ne samo konstataciju. Ako postoji neka poruka koju treba da primite, pa ste sad ovo, podudarnosti će se ponavljati. Znači, iznova i iznova dolazite do iste prepreke ili iste osobe. Obratite pažnju na to. Znači, ako se više puta nešto ponovi, to je to. To što se tiče podudarnosti. Preznaci. Za razliku od podudarnosti, preznaci su znaci koje nam priroda šalje i nastaju zbog međupovezanosti svih pojava u svemiru, a ukazuju na predstojeće događaje. Preznaci se dele na četiri grupe. Mogu biti mentalni, znači preko uma, telesni, iz okoline i kroz snove. Generalno se kaže da sve ono što je dobro, znači dobar osjećaj ili događaj, predskazuje dobro. Međutim, postoje i izuzetci. Šta bi bili mentalni predznaci? Prvi znak da se nešto događa je unutrašnji nemir. Ili predosećaj koje može biti dobro ili lošo. Recimo, mnogi uspešni ljudi deluju na osnovu tog osjećaja. Brokeri, recimo. Znate, čuli ste za brokere? U roku od 5 sekundi broker zna da li treba da nešto uradi, da sklopi ugovor, da na berzi ili ne treba da sklopi. Vrlo zanimljivo. U roku od 2, 3, 5 sekundi postavi tri puta isto pitanje i ako dobije, ako mu se tri put, ne pitanje, nego ako mu se tri put pojavi ista misao, to znači da treba. Ako ne, ako se pojavi jedan put ili dva put, to nije tako. To su tehnike razne, oni uče te tehnike, znaju kako to, znači intuitivno. Znači, tri puta ako se pojavi ista misla u roku od par sekundi, onda je to to. Jer misli dolaze i odlaze, dolaze i odlaze. Tako da uspešni ljudi deluju na tom, na bazi tog osjećaja. Oni su naučili da taj osjećaj nešto znači, iako logički mi ne može da objasnimo to. Delujemo po intuiciji, po osjećaju, tako. I treba da obratimo pažnju na unutrašnji nemir ili neke misli razne ili osjećaj i predosećanje koje imate, jer oni govore mnogo u suštini. Međutim, takvi osjećaji mogu da se jave jedino u mirnom i staloženom duhu. Ako je um nemiran, da biste nešto prepoznali, um mora da bude jako miran. I zato postoje predlozi za ono što smo juče radili, meditaciju i transcendiranje i tako dalje. Ako smo uznemireni, zastrašeni, zabrinuti ili slično, onda nećemo moći da osjetimo ta predosećanja, nego samo ćemo da čujemo eho ili odjek našeg sopstvenog stanja. Znači, važan preduslov za predosećaj je sposobnost da se duh umiri i da se ta smirenost održava nakon, odnosno tokom aktivnosti. U tome može da pomogne redovan doživljaj transcendiranja, znači vežbe, relaksacije i slično, ono što smo juče pričali. Relaksacija, kontemplacija, vizualizacija i tako dalje. Tišina, mir. Kao što rekao, 2 sata tišine dnevno, to je doza. Kao što moramo svaki dan da jedemo, tako bi svaki dan trebalo da radimo i tu duhovnu higijenu. Znači, potrebno je da osluškujemo svoj duh, kakve misli dolaze, kakve osjećaje imamo, da pratimo, da preispitujemo, da pratimo. Ako pre nego započnemo aktivnost i imamo loš predosećaj, kako da utvrdimo da li je reč o našem stanju, o našem strahu zbog mogućeg neuspeha ili u pitanju neka poruka koju treba da aminujemo? Zakon sinhroniciteta kaže da pretpostavlja da u osnovi mentalnih predznaka, znači ti predznaci nikad nisu sami ili usamljeni. Uvek ima više stvari u okruženju. Znači postoje mentalni predznaci, postoje telesni i postoje predznaci iz okruženja. Ako se sve 2 ili 3 predznaka poklope, to znači da je to to. Na kraju kraja uvek možda proverite na bazi tela. Znači ako niste sigurni, neki put um kreira svoju neku halucinaciju. Ili pošto potom hoće nešto da evocira i tako dalje. Ako je to slučaj, onda to nije predskazanje. Nije preznano. Onda možda za svaki slučaj da proverite samo vežbu, znači šta kaže telo. Jer telo je nepogrešivo. Ono će govoriti sa da ili sa ne. Znači taj telo se ne osjeća. Znači pravi preznak se nikad neće desiti samo jedan put. To je glavno pojenta. Ili, postoji druga stvar, kad se neki predznak pojavi, podvrgnite ga znaku vremena, testu vremena. Ostavite da stvar prenoći, recimo, prespavajte, odmorite se, i ako se misao ili osjećaj pojavi u istom obliku, onda ih treba poslušati to. To je, recimo, druga stvar. Što se tiče ovog vremenskog testa, postoji pravilo broja 3, to je ono malo što sam rekao. Kad se misao pojavi prvi put, primetite je i zaboravite. Kad se pojavi drugi put, isto tako. Tek ako se pojavi treći put, ta ista misao, onda je vredno razmatranje. Znači, nije bitno koliko vremenski to traje, može se primjeni čak unutar 1 minuta ili nekog kraćeg vremena, kao što rekao. Kako da znamo koja je misao prava, koja je neki hir ili želja? Kaže se da uz malo vežbe možemo da naučimo kako da prihvatimo misao, da otpustimo i pričekamo. Ako se ponovo pojavi, opet je otpustimo i pričekamo. I tako ako se treći put pojavi, onda delujemo na osnovu njega. I to sve u roku od nekoliko sekundi. To brokeri rade. Znači, pravilo je da se pravi preznak, nikad ne pojavljuje sam. I nikad se ne pojavljuje samo jednom. To su 2 neka zlatne pravila. To što se tiče mentalnih preznaka. Šta je sa telesnim? Kaže se da unutrašnja uznemirenost se ne odnosi samo na duh, već i na telo. Lupkanje prstiju, ili tapkanje nogom, ili cupkanje nogom, to već znači da se nešto priprema, da nam nešto se sprema. Ili pritisak u grudima, to su sve znakovi da se nešto sprema. U takvim situacijama se pripremite. Znači, nešto će se desiti. I postavite pitanje šta se događa, krenite da se raspitujete. Da li ima nekih znakova koji konkretnije pokazuju na ono što dolazi, recimo iz okruženja. Jedan od važnih znakova je način disanja, to je jako važno. Pošto disanje pokazuje stanje duha, disanje i um su povezani jako. Kad čovjek ljut, onda brzo diše. A kad je miran, onda može da udahne i sporo jako diše. Promene u disanju ukazuju da telo osjeća transformaciju koja se dešava oko nas. Ti preznaci se na sanskritu zove nimita ili omen, preznak upravo to. I to je jedna veština u džotišu također. I postoje ljudi koji su nekada, ne znam da li danas postoje, mogli na osnovu dužine daha ili stanja daha da procene, da odrede preznak. Znači koliko dah, koliko disanje, koliko daha daleko ide od usta. Mogli su na osnovu toga da procene jednostavno da li događaj koji sledi, da li je dobar ili nije dobar. Znači, ali to je dosta teško naučiti u suštini, jer potrebno je dobar trening. Ima isto to. Na svaka 2 do 3 sata mi dišemo više na jednu nosnicu nego na drugu. To se menja. Znači, postoji ida, pingala i sušumna, tri kanala u telu. I na svaka jedna je desna, a druga je sunčeva, leva je mesečeva. Recimo, kada posle obroka hoćete da treba uvek lesti 15 minuta na levi bok i otvoriti desnu nosnicu koja ubacuje vatru da se hrana bolje stvari. To je to. Znači, nije sve jedno kroz koju nosnicu prolazi vazduh. Tako da, možete recimo ujutro kad ustanete, najbolje, videti koja nosnica je otvorenija, kroz koju nosnicu više prolazi vazduha, jer taj ritam izmene se menja. I pravilo kaže ovako, da ponedeljkom, sredom, četvrtkom i petkom, ujutru, struja vazduha treba da prolazi kroz levu nosnicu. A utorkom, subotom i nedeljom kroz desnu. Ako je to slučaj, možete biti sigurni da će događaj biti dobri tokom dana. Ali ako je suprotno, taj dan nije povoljan. Pogotovo ne za započenje nekih velikih poslova, putovanja i tako dalje. Ponedeljak, sreda, četvrtak i petak, leva. Utorak, sreda i nedelja, desna.
Utorak,
subota, izvinjam se. I nedelja, desna. Tako. Znači, ako je ritam usklađen, imate podršku toga dana i prirode. Znači, kakve god aktivnosti da ste planirali, samo napred. Bićete uspešni.
Znači, nije
učitelj na levi nogu, nego na tako. Ako ovaj ritam nije usklađen, onda budite oprezni. Znači, odgodite sve što je bitno toga dana. Ili pričekajte neki drugi bolji dan. Pa kaže ovako, ako je dah nepovoljan u nedelju, možete doživjeti neki osjećaj bola ili nezgode, povrede i sl. U ponedeljak, ako je nezgodna, onda svađa.
Kako je to? A kako tebi će disati?
Upravo ovo, ako dišete na nosnice koje, sad sam malo pre sam rekao, naveli smo dane.
Ako je nepovoljan u nedelju?
Da, ako je nepovoljan u nedelju, osjećaj bola, neka povreda, nezgode i sl. U ponedeljak svađa. Svađa. Čovjek ustani krene se svađa odmah. Utorak, opet bolest, nezgoda ili čak susret sa smrću. U sredu, u sredu, daleka putovanja, odvajanje od familije i porodice. U četvrtak, nepovoljnost za okolinu, znači porodica, preduzeće, zemlja i sl. I u petak, neuspeh u nekim poduhvatima. I u subotu, gubitak novca, zemlje ili neki moralni pad. Znači, ujutro kada ustaneš, jedna nosnica, da kažemo, radi više vazduha, prolazi kroz nju. Znači, ako je desna, ako je desna subotom, to je onda okej. Da, ako je ona više radi. Ne rade nikad dobro.
uvek jedna više, jedna manje.
Nikada ne postoji mogućnost da oba istovremeno rade intenziteta, uvek je jedna jača.
Je to prvi trenutak pri ustajanju ili možda je trenutak da priče ga 5 minuta do ovaj...
Kao što rekao, na svakih 2 do 2,5 sata se menja to. Tako da imate fore 2 do 2,5 sata da se da to pravi. Recimo, to je jedan način. Evo predlog za vežbu za pažanje mentalnih i telesnih predznaka. Postoji takozvana vežba koja se zove povećanje praznine. Kaže se da bi uopšte mogli da doživimo misao kao poruku prirode, potrebno je da za tu poruku napravimo mesto. Znači, mi da bi nešto primili, mora da napravimo mesto da to primimo. Ako je unutar krš i lom i zagušenje i haos, kako ćete da primite? Ne? Kako ćete primite gosta ako je haos u stanu? Ili nema veze?
A kao mobilno, možda
i fotografiju primite? Da. Kaže se da našim umom svakog dana prolazi hiljade misli. Čak ima podatak, jedna statistika, 42.000 misli prolaze svaki dan kroz našu glavu. Svaki dan. To je jako puno. I kaže se da od mnoštva misli odaberemo samo one na koje smo navikli. Drugim rečima, one koje se uklapaju u obrazac na kojeg smo navikli. I onda postajemo kruti i svaki dan radimo ono što mislimo i to isto. Jedna statistika pokazuje da 99% ljudi iza 30. godine svaki dan misli isto. Iste obrazce, zato isto i živi, ne može da menja kao. A recimo deca, prosečno dete je drugačije. Svakog dana misli nešto drugo. Znači mi kao deca smo svaki dan nešto drugo razmišljali. Setite se, probajte se, setite pa ćete vidjeti. A danas kad ustanemo svaki dan mislim jao posao, jao problemi, jao dugovi, jao računi, jao ovo, jao ono. I onda delujete da to namirite.
Pa da bi deca mislila svakog dana nešto drugo, mame, kada moraju da bi se stvarno...
To je vrlo istina, slažem se s tim, ali zato vidjet ćemo sutra kako da obnovimo taj doživljaj, tu rasu, tu draž koju smo imali kao deca. Jer bez te draži koju smo doživjeli kao deca, znači pun noću boja, mirisa, dešavanja kao deca, mi to sad smo izgubili. Ne samo to, nego jedna statistika pokazuje da čovjek već iza 60. godine 50% recimo gubi čulo ukusa. 50% možda čulo vida, sluha i tako dalje. Znači vremenom telo propada, stari, i funkcije se gube također. Dok telo kad je mlado, ono je puno ono, rase, puno džusa. I može jako toga, može puno toga da primi. Na nesvesno, deca su direktno, pazite. Deca ne idu kroz ego neke socijalizacije, one su otvorene. Ne kalkulišu kao mi, u tom smislu. Osim ako nisu naučeni.
Dok je naučeni.
Da. Dok ih stari... Znači ovako, da bi mogli bolje da ukačemo te preznake i podudarnosti, svest naša mora da bude čistija, tako da kažem. Odnosno, samosvest. Samosvest, razlika između svesti bilo koje i samosvesti, zato što najbolji doživljaj same svesti. Znači, koja nije ograničena nekim sadržajem. I to je u stvari doživljaj praznina. Kaže se, tek u toj praznini se javljaju te poruke. Jedna stvar, zato su bitne tehnike transcendiranja meditacije. Druga vežba je povećanje praznine. Učio sam nešto malo govorio o tome. Znači, misli koje nama stižu u um, ne idu u neprekidnom nizu, već u paketićima. Takozvanim kvantnim paketićima, znači najmanjim paketima misli. I to su kao, recimo, znate, sa površine jezera ili bare, oni mehurići, kada sa dna se popnu gore, pa izađu gore na površinu, pa onako, blup, se pojave. Tako i misle, prilike, stižu u paketima. Vežba se sastoji u posmatranju tih mehurića, da kažem, ili tih kvantnih paketića misli. Hoćete sad da probamo zajedno tu vežbu?
Bar jednu vežbu,
ako hoćete možemo zajedno da prođemo. Ako hoćete možemo ovo, ja sam to planirao. Mislim, krajnje jednostavna vežba, ako čisto da vidite. Ajde. Znači, ništa, sedite udobno i ne treba ništa da se pripremate. Samo sedite, zatvorite oči, to je jako bitno. Sedite udobno. Možda prave kičmu, to je najbolje. Da. zatvoriti oči. I vežba se sastoji u tome da pokušamo da pratimo svoje misli. Znači, treba nam samo mir, treba nam mir, tišina. Znači, nećete u startu primetiti odmah ništa, a vrlo brzo onda misli će početi da dolaze. I ako im se prepustite, vi ćete preplavljeni mislima i zadubljeni u to, ali neko vreme ih samo pratite. Probajte da primetite kako oni pristižu tim paketićima. Može biti jedna ni misla ili više povezanih misli, pa onda tišina, pa opet misla. Znači, uobičajeno je da pratimo sadržaj misli i vezujemo se za nje. Međutim, sada treba da nas zanima ona tišina, razmak između pojedinih misli. I probajte da obratite pažnju na prekide, znači na kvantne te procepe u kojima nema ničega. Kaže se da ono na što obraćamo pažnju raste, uvećava se. I ako se fokusiramo na te razmake i procepe, onda će oni postati istaknuti. Znači, zanima nas šta se dešava kad nema misli. Znači, misao primetimo, pozdravimo i ispratimo. Ok, da ponovno otvorite oči. Mislim da je bilo dovoljno vremena, da, čisto da to možete i kasnije sami ili u grupi isto da probate, bilo gde. Kakvi su utjeci? Kakvi su realizacije? Jeste uspeli, je li neko uspela da nađe taj procep?
Govor tela. Ja sam da kažem, nije, nema misli, ali ima osjećaj.
Znači, još um nije prazan. Znači, osjećaj dolazi u mjesto
misli. Stvarno se tek koji je bio osjećaj, je...
Znači, um kad je prazan, on je prazan od misli, osjećaja, intelekta, različit, tako da.
Meni se javile neke slike,
Znači,
posle par misli,
dobra.
Čini mi se da sam u nekom svemiru. Znači, prometnilo sa nekim zracima, već nešto nevjerovatno i tišina, neka mir, to je na kraju.
Na kraju mir?
Na kraju, da.
Znači, uspeo se da uđeš u ta mir?
Znači, nevjerovatno.
I
meni
frekvencija. Znači, imala sam utisak da ovdje osjećam samo frekvenciju. I to tačno je kao da ide ovako, kao talac. Koji duh pokaže.
A može neko, neko osjeti ili ušao u prazninu? Ili ima neko on?
Pa, delić.
Šta? Ili, ili možda opiše što? To je doživljaj. To je, pasite, to je doživljaj. To nije misao, to nije osjećaj, to je doživljaj.
A neki mir, neki kupon, totalni mir.
Ja smo neko gledali... propadanje ovo.
Propadanje,
da. Da. Tako se meni to desi.
Pa, verovatno, to to kada mi je iz tog stanja, u kome sam se našla,
Jednostavno sa vizijom kosmosa, sa fokusiranjem kosmosa koji jedne davne, samo sam jedno misao imala i to se mi dodao jako kasno, zadržat ću je pošto je intimna.
Ali između misli je li bilo nešto? Je li bilo taj prekid misli? Ne, stalno misli su dolazili.
Ne, ne? Nije bilo misli. Nijedna jedina misao.
A sadržaj?
Vizualni sadržaj.
Znači ipak je bilo sadržaj.
Vizualni sadržaj i totalni mir. Totalni. Bez, bez emocija, bez razmišljenja, bez osjećaja fizičkog tela. I vizualni deo kosmosa koji je pulsirao od tamno cr, na crna osnova sa crvenim ovim zracima, koji su kasnije u jednom periodu pretvorio, počeo da se pretvara u belinu, već je počeo da smo mi prestali ove. Ali jedan totalni mir, total, sa tom vizualizacijom.
Kaže se da kada, kada smo u totalnoj tišini, onda možemo da se stopimo sa mislima prirode. To više nisu naše misli, to su misli prirode ili kosmosa. To je jako zanimljivo. Jer naše misle su obično ono šta ću da jedem, gde ću da spavam, kako ću da ovo, kako ću ono, neki problemi, na na na.
Mislim, vidio se da se govori o misli, misli, ali ja nisam imala ni jednu misao koja bi dolazila. Mislim, ništa.
Samo ništa, no? Praznina. Kao što vidite, znači, u suštini nije lako smiriti um, ali jedno kad ga smirite, onda je to osjećaj transcendencije. To je taj osjećaj povezanosti sa kopastom, to što je nekako kao u snu. Imamo osjećaj da, da, da vidimo neke stvari, recimo, koje nisu iz naše okruženja svakidašnjice. Neki okean, kosmički ili planetni.
Sposobnost isključivanja.
Kako?
Sposobnost isključivanja. U nekoj tako prostoriji puno gužve, priče raje, ako neko može da se isključi.
Aha.
Jer to isto, ovaj, neka moć da se... fokusiraš na neke specijalne misli ili da jednostavno ispraziš ili nešto
sad. Da bi se, uopšte da bi se mi, da bi se izmestili, da bi, da bi se izmestili od spoljašnjih utica, mi treba da isključimo čulo vida, čulo sluha, čulo dodira, mirisa, ukusa i tako dalje. To je prvo što postoji u, osmo, u, os, u mističnom sistemu joge, postoji jedna, jedna tehnika povlačenja čula od predmeta čula, kao kornjača kada uvlači sebe ogudove u oku. A ljudi koji rade mističnu jogu to mogu da urade po želji. Znači ja mogu sada da vas gledam i da mi, da ne, da mi nestane vid. Ja vas ne vidim više i onda po želji ga vratim sam. Ako to možete, onda možete. Ali ovo je po volji, po želji.
Ne, ja mislim da ovo o čemu god se priča da je to, to i ja radim, ali to je koncentracija. Moć koncentracije na, na nešto što hoćeš, ne vidiš šta se dešava oko tebe, ali ti se već fokusira na ono...
I ne čujem, ali te meni kao, nema ni, ni, ni žagore, ni... Da može jedno čuliš.
Ali nas javilo da nešto morate da preduzmete da biste dobili poruku prirode. A?
Da.
Da nešto morate.
Da, da se sretimo tu.
Ako, ako se javi osjećaj da nešto morate, i ako osjećate da to morate da učinite brzo, jer inače će biti prekasno, možete sa sigurnošću da odbacite takvu misao. Zašto? Zato što se radi o lažnom mentalnom predznaku. Ako pričamo o predznacima. Jer priroda...
Pa ne je bio predznak. Više je bio, ja ne znam, sam vežbam ovde neki mira, a ja sam tako jedan strašan doživljen. Doživjelo. Što nije strašno, što da ne možemo prekinuti, naravno. kao da me je ovako nekako u crnu rupu neku energiju udario. Tako je jedan strašan udar u to da sam to morala prekinuti za automatike. I to je kompletno nešto odavde otišlo u glavu i mislila sam, dobro, ovo se zove šlogirat ću se. I to sam prekinula samo jednim rukom od automatike. To je jedna tako jedna strahovita navala bila valde energije ili čega li je. Eto ću razmisliti o tome.
To je osjećaj straha nekog.
Ne.
Nije?
To nije bio strah. U suštini, u podlozi je bilo jako fascinantno.
Najbolje. Čao
što sam prikačila na neku drugu.
Pa moguće.
Frekvenciju ubacila na uču.
Moguće, da. Ima nas dosta u sobi.
Toliko da mi sad ovaj deo potpuno imam utisak da bi se stresio ruke.
Ima još jedna stvar.
Ne.
Ima još jedna stvar, pošto nemamo svi isti imunitet. Nemamo svi jednak imunitet. Neko je imuniji na neke stvari, neko je manje imun. Neko ima bolju zaštitu, neko ima slabiju zaštitu. Ljudi koji imaju dobru zaštitu, oni su totalno, da kažem, debelo košće za te utjecaje spodešnje. Ali ljudi koji su jako perceptivni, osjetivni, oni vrlo brzo reaguju na to. Ove, a?
Senzitivni,
da. Tako da zavisi.
Na kakvu zaštitu?
Pa zašto u smislu, kako bih rekao, neko je, recimo, telesna snaga je obično povezana sa umnom snagom. Znači, ako je telo jako, um je jak. To je pravilo. Uvijek je tako. Znači, s jedne strane. S druge strane, neko, možda neko nije telesno jak, ali ima jaku volju ili ima, ima neke elemente zaštite. Čisto jednostavno poradaju na tome da se zaštiti. Možda rade neke mantre ili regulisano živi život. Tamo imuni sistem jak. Jedna ne može da se inficira, po znacima na nekim astralnim ono, crvima, tako zove. Pošto je astralni crvi. Ali mi stvaramo astralne crve. Znači mi ih projektujemo, onda oni ostanu da nam se nakače kao pijevice i kreću da nam sisaju našu energiju. I to ne jedan, nego više njih. I to je bilo nezgodno. A astralne crve mi kreiramo recimo u nekim situacijama kada ne znamo šta radimo. Kada nešto aktiviramo pa onda stopiramo. I to obično može biti često vezano za seksualnu energiju, seksualni nabor. Znači nešto krenemo pa prekinemo i tako dalje, onda to ostane. Ok, znači ovo je bio samo, da kažem, segment demonstracije ove vežbe. Vi to možete, naravno, ne ovdje nemam puno vremena, ali možete kod kuće ili sami ili u društvu ili već kako probati ovo. Uglavnom, to je dobra vežba, jer u tišini treba da nam dođe neka poruka. Ali poruka, nemojte forsirati da dođe poruka, jer to onda lažno misle, to je poenta. Nego ona mora da se javi. Ako vi osjetite, uđete u tu prazninu, onda ćete ući u jednom trenutku poklopit će se taj mir, ta praznina sa mišlju prirode, sa mišlju te više inteligencije. I onda to možete posle da potvrdite u okruženju, da vidite u okruženju da li ima potvrda toga također. Tako da možda provjerite
da
i oko
vas. To što smo videli, da li to
je. Da, ili to, ili nešto slično.
Ali
osjećaj, potvrđujemo su tim i osjećaj, ali tako? Osjećaj je isto bitan, da. U stvari možda je čak najbitniji.
Slika vezana za...
Ja.
Osjećaj je vezan za sliku koju
ne da kaže. Da. Mi ne možemo, pazite, mi se, da, upravo to. Jer ono što će da nas zaintrigira, što će da nas povuče, negdje to je uvijek osjećaj. Ne samo slika, slike dođu i odu. Nego osjećaj. I negdje taj osjećaj mi je vezano za intuiciju, ne? Kaže, osjećao sam da je to trebalo da uradim. Uradio sam i ispalo dobro. Znači posjećam. Kaže se da pravi mentalni preznak, kao i neka druga poruka prirode, je praćen osjećajem unutrašnjeg zadovoljstva i sigurnosti. Znači ako je to osjećaj koji ste stekli u toj vežbi, u meditaciji, možda ne ovo, ali inače, onda je to poruka prirode. Drugim rečima, ona dolazi bez osjećaja hitnosti ili moguće kašnjeno. Znači, nema usiljeno, nije u kompulsivno. Osjećamo se jako dobro, zaštićeno. Znači, to je neki osjećaj koji treba da imamo. I iznutra osjećamo da je sve u redu i da se priroda brine, da sve pojave u svemiru drži u savršenom skladu. naravno, mi smo sad, možda nismo pripremljeni, pa smo napeti, pa ovo, pa on, ili nema praksu tu, ali neko ko je praksiran, on može u trenutku da se izmjesti. Znači, ja mogu u trenutku da izađem, da zažurim i da se projektujem i kao da vas nema ovdje. Zato što nema problem, treniran sam, ja ili neko drugi. Znači, ne, često nas ego, često ne znamo šta, često mislimo kako će drugi da me doživaju. Onda razmišljamo o tome i uđemo u taj matrix, zato što ljudi tako sa zadačkom rade. Ali neko ko je oslobođen, ko je, da kažemo, otvoren, onda nema problem. Zna da, su, da nema prednje oko mene. Ima, kaže, ima jedan test u vedskoj tradiciji, recimo, da proverite da li je žena čestita. Treba da prođe kroz vatru. Ako prođe kroz vatru, ništa ne dođe, ona je čestita. Ili možda gurne ruku u da čup sa zmijama, da gurne dole kobrama i da izvuče i da nije ugrizena. Ili ne samo žena, nego uopšte, da neko, ako je neko čestit, ako nema sumnja, ako je totalno otvoren i ako nema straha, onda može da radi, može da uradi šta god. Znači, gurnete ruku među kobre i niko vas, i kobra vas ne ugrize. To znači da ste čestiti. Recimo. Jer kad je čovjek čist, kad je misao čista, kad je duša čista, onda nema šta, nema strah. Jer strah stvara patnju. A patnja dolazi u vidu ugriza, mržnje, neke, ne, neke neprijatnosti i tako dalje, koji stvaraju opet druga živa bića ili neprilike ili ne znam šta. Ako toga nema, onda ste transparentni, onda te energije prolaze kroz vas i ne zadržavaju se u vama. Nema šta u vama da ih zadrži. Nema kukice više. Dogod imamo kukice, za nas će neke stvari da se kače. Kad više nemamo kukice, mi smo transparentni. Kaže se da malo dete na čije god vrata zakuca možda uđe. Što je čisto. Isus je isto rekao, budite kao od djeca. Deca su, imaju taj nivo neiskvarenosti. I zato su im vrata otvorena. Svuda.
Neko reče je on komšin ujeo pas koji inače ne ujeda. A komšija je došao, išao u kući peške, u zemlju, u mirnu ulicu, tu gde živi, svaki dan prolazi, jeo je divljač. I svi su bili u šoku kako je taj pas uopšte ujeo, jer vrata su otvorena, mislim, on znate, evo tu komšinu. Ovaj, i posle se ispostavio, moj tata je pitao, pošto zna da ovaj voli divljač, kaže da nisi jeo
Ima jedna interesantna stvar, kaže, ako idete ulicom i prate vas, mislim, ne, pa ste nema namera da vas plašim, ako samo govorim, ono, neke, i postoje preznaci iz okoline, recimo, ima čitav spisak, ja ću vam poslati u materijalima, nema potrebe sad da ih navrajam, ne znam, red primjera, ako vidite kravu, konja, pticu, lepu devojku, bogatog čovjeka, to su dobri preznaci iz okoline, recimo. Posebno je povoljno vidjeti ptice i tako dalje. Ili nežan, osjetite nežan vetar ili fin miris i tako dalje. A loši preznaci mogu biti neki da nešto pada, neki predmet ili vidite zmiju kuštera ili glistu ili tako nešto. Pijanduru, pijanici. Ili čujete neugodne zvukove, kašljanje ili poziv s leđa, pozdrav neki, pitanje i slično. To su loše preznace. Posebno je nepovoljno čuti zvuk lomljave, recimo. Tako da, svašta ima nešto. Ima u izvestke tradicije, ja sam to odranije znao, recimo, pošto na paklenim planetama postoje pratioci Boga, ima u grčkoj mitologiji to Kerber, onaj dvoglavi pas, ali pratioci Boga smrti, Jamarađe, su crni psi. I kaže se, ako vidite na ulici da neko prate crne psi, onda on ugasio. U žargonski rečeno.
Sveće, pa su se mi naši izmešali tako da neko da bude grupno. Oni šareni su.
Isto recimo, vrana ili gavran, to je Saturnov znak. Saturn, simbol Saturna. Znači, ako vidite vranu, to je patnja neka tuga. Spremite se na tugu. Ja imam doživlje. Lično, iz mog iskustva. Desilo se kad sam trebao da sjećam, ali mora biti poseban naznak. Znači, vrana ima svuda, ali mora nešto posebno se desiti. Recimo, kod mene na terasu je sletela vrana i to je bilo neposredno prije nego što sam ja trebao da sređujem stan moj. Da krećem, da stavim izolaciju prozora, molera i tako da. I ta vrana je stojala tu U pokušaju da je oteram, ona nije htjela da ide. Stajala je na onom, kako se zove, kanapu na odveša i nije htjela da mrde. I čak je krenulo nešto kao, ja je teram, a ona hoće da me napadne. I posle dugog teranja nekako se natjerao. I onda sam znao, ok, sad treba da se spremim, jer bit će nezgodno. I onda je majstor došao posle neki dan i u početku je bilo sve ok, krenulo je kako treba. E onda je taj majstor počeo da zabušava i da nadavitlava, da sam u jednom trenutku se u sred krša sam ostao i dve nedelje su stvari tako stavili u kršu. I on se nije pojavljivo uopšte. Pa na kraju uradio neke stvari bez veze. Pa je bila, jedno mesec dana je trajala agonija. I onda je sve to završilo negdje pred Svetog Nikolu. Možda u 17. 18. decembru. A krenulo je polovinom novembra, recimo. Nešto što je trebalo bude godinu za nedelju dana je trajalo mesec dana. I to je bila tako agonija i taj čovjek mi je toliko patnje na nam. Ja sam čak i neki, dok je on radio, ja sam gledao horoskop njegov, čisto onako da ga malo zanima. I onda potvrdio sam sve, pogodio sam njegov život, kako šta mu se dešavalo i kako je sve bilo. I vidio sam da ima jako teško sudbinu, ima karmu teško, zato što ima Saturna na lagnju u prvoj kući. I to je patnje, to je tuga, to je kletva. Ali nisam imao pojma da će on, da će meni to da se desuje preko njega. I onda se ispostavilo, stvari da je Saturn preko njega došao da me nauči lekciju tolerancije. I to je tako upečatljiv trag ostavio, definitivno, da sam u jednom trenutku, ne znam, molio ga da završi što prije, da ga ne bi ubio. Ali bukvalno. I nekako na kraju je on to odradio, mislim da ne pričam detalje, i na kraju nešto treba isto da mi ubuši nekih par rupu u plafon, ostavio je neki alat, došao palat, rekao doći ću i nikad više nije došao. Tako da hoću, to je recimo moje neko iskustvo, jer ti preznaci, loži preznaci, pošto ja tačno znam neke stvari, ja tačno znam da treba da se spremim sa to. I negde mi je lakše, ali znam da moram da prođem kroz to. Da bi nakon cele te priče posle došli neki bolji dani, lepši dan. Eto recimo, to je neki slučaj koji se meni desi. Tako da ti preznaka ima povoljnih i nepovoljnih. Ima još jedna stvar, jako dobro započeti nešto u dobrom trenutku. To zove muhurta. Ako pričamo o astrologiji, o planetama i slično, postoji tačno periodi u toku dana kad su dobri periodi i kad nisu dobri periodi. Ili ako krenemo na neki put, poslovni ili bilo koji, ako izađemo napolje, krenemo i vidimo neki loš događaj, onda treba se vratimo nazad i da uradimo vežbe disanja, pranajamu, par puta, 16 puta. I onda opet krenemo na put i recimo, nađe neka pijanica i traži od nas prosim. I to nas iznervira. To nije ni dobar znak. Onda opet treba se vratimo kući, da uradimo opet vežbe pranajame, čak da operemo stopala i tako dalje. I da izađemo treći put, da krenemo na taj put, i ako se i treći put javi neki loš preznak, onda ne treba da idemo taj dan na put. Recimo. To je baš u vedskoj tradiciji. A? Na ispit isto. Znači, bilo šta ovo što je bitno, važno, označuje za nas, što je prekretnica neka i tako dalje. Ali recimo, izađete negde i ugledate lepu devojku. To je dobar znak. I to negde nekom bude, znači ono što u vama izaziva, generalno rečeno, one stvari koje u vama izazivaju dobar osjećaj su dobri preznaci. A oni koji vas, recimo, dođe neki prosjak i traži od vas nešto i to vas iznervira, to je loš preznak. Samo zato što vas iznervira. I onda vidite iznervirani, naravno, i niste svoji. I onda idete sa oblakom iznad, nabojem, i taj oblak priziva nesreću. I onda iz oblaka kreću munje i gromovi do sebe.
Spominjite
oblak. Ups. Ima još tu gomila stvari, ja ću vam poslati materijalima, ne možemo ovdje sad sve kreći, ali ima dosta stvari. Recimo ima...
To znači da treba da se krene na put mnogo ranije. Ja obično trči. Kako ću da se vraćam toliko puta?
Da. A, dobro.
Jako evo o čemu se radi. Kaže se da sve se dešava pod uticajem vremena. Znači, u vremenu stvari dolaze, traju i nestaju s vremenom. I pošto su planete negde nosioci, glasnici vremena, bukvalno ceo naš sistem i okruženje je pod uticajem planeta. I šta se dešava? Ako je negativan uticaj planetarni, znači pod uticajem negativnog vremena, ajde tako da kažem, onda mi ono što započnemo da radimo u loše vreme, loše će da završi. Ali ako vi, recimo, umjesto da krenete u 9 sati negde, pomerite vreme izlaska iz kuće, da to ne bude 9 nego pola 10 ili 10, vi ulazite sa izlaskom iz kuće u 10 sati, živite totalno drugi dan. Zato što ste započeli nešto u sasvim drugo vreme. I to je jako poželjno promeniti tajming, vreme nečeg, započenjanja nečega, samo tako što pomerimo nešto napred ili nazad. I to iz Džotiša, iz astrologije, mora da se vidi kad i šta. Upravo tome astrologija između ostalog i služi. I onda vidite, kad je dobro da ja nešto započnem, da zidam kuću, da sklopim posao, da uradim ovo, da uradim ovo. I to u Indiji dan danas postoji ta kultura da, znači, ono, bitne, jako bitne stvari se za jako bitne stvari se konsultuje astrolog. Za venčanje, za začeće, za ovo, za bilo što, podizanje kuće, posao.
Može li majstor da stane po nas?
Majstor da strada, pa može ako ga sredimo mi.
Ne, ti je rekao tih radova da vam ubi na školu.
Što ne može? A što ne može? Može.
Ne, što majstor...
Pazite ovako, kada se javi neki loš predznak, ako je grupa ljudi, onda se taj predznak najviše odnosi na ono koje je najstariji. Ili koje ima prioritet u nečemu, ili tako. Ako je grupa ljudi, recimo. Onda se loš predznak uglavnom odnosi na tu osobu, koja je vodeća, koja je najstarija ili tako nešto. Ako je grupa ljudi, recimo. To je to. Znači, možeš? Upravo to.
Ako to je loš predznak, kad se majke
one što je što je što
je što je što je što je što je što je što je što je što je
što je što je što je što je što je što je što je što je što je što je što je što je što je što je što
Malo. Neko je juče pričao, kada su koje pričali, onaj sad, nedavno u Sloveniji što se desilo, a? Oni ljudi što su krenuli da se spuštili,
da,
i šta su rekli, ovo je poslednji spust, a?
Da, ime.
I neko ko je rekao, ok, ko je znao, recimo da su znali ovu priču, mi rekao, ok, hvala, ne idem s vama. To je to? U velikom bratu, šta je bilo?
Naziv spusta je bio poslednji spust. Očekujte, ne očekujte, stvarno bilo, nešto je rasko, ne mi to nešto što se treba sad ne
znam. Pazite sad ovako, reč ima jako veliku moć.
Reč,
jako veliku, mi to danas zanemarujemo, ali reč ima jako veliku moć.
Ubime
prejaka reč, tako dalje. Reč, kako reč prenosi značenje, to je vrlo mistično. Ja kažem, avion i vi vidite avion. Kako to? Nemate neku enciklopediju u glavi pa sad listate, aha, avion, aha, ok, znam šta je, nego odmah, momentalno. Mogu da kažem, beli, veliki, mali avion, ratni, dvojni, trosed, dvosed, vi pratite moju priču, automatski. Kako? A kako reč pravi sliku u tvom umu? Kako? Misterija, to ne zna se kako.
Znači,
reč ima nevjerovatnu moć. I zato kletva, pogotovo ako nekog prokune čestita žena, gotov je. Primjer. I tako da.
Ovo
je čestit čovjek da prokune. Znači, neko ko je drag Bogu, ako vas prokune, doviđenje. To će se desiti. Pa, ali pazite sad ovo. U vedsko doba su jedne druge proklinjene, ne recimo Brahman uzme, izvodi špagu, pa prokune nekoga i o tomu sleduje. A onda vi kaže što si me prokleo, daj poništiti. Ovo kaže, ne mogu da poništim, to će morati da se desi, ali mogu da ti dam blagoslov da posle te kletve dobiješ bolje rođenje. Znači, kletva ne može se poništiti, mora da se odraci. Ali posle toga dobija, recimo, bolje rođenje. I onda onaj koji je proklet, recimo, ako isto može da baci kletvu, on može da poništi tu kletvu, ali obično to ne radi, jer vidi ovo kao sudbinu. Vidi kao karmu, da on to treba da odradi. Znači ništa nije slučajno. I onda se ne vraća nazad kletvu. Znači onaj koji je samo spoznat, on nikad ne vraća kletvu nazad. Nema potrebe. Jer se vidi kao aranžman Boga.
A ako prokuneš samo sebe što si to dešava?
Onda ima duplu kletvu. Onda je duplo. E mi proklinjem, sam sebe proklinjem. Tako? Šta mačka? Pa, u suštini pas ima dobru, a mačka lošu simboliku. To je to, generalno. Generalno, da. Tamo gde mačka ide, na mjesto gde mačka boravi, tu čovjek ne bi trebao da sedi, boravi, spavi. A tamo gde je pas, je okej. Okay. Tako da, jer mačka valjda privlači tu, prije je ta neka negativna atmosfera.
Kažu da ona ih kide negativno energiju. To se izgleda da pomaže, samo ti ustvari negativnu energiju.
To je to.
Recimo, jedan slučaj čovjek je bolestan ozbiljno i od kako su dve mačke došle, a slučajno su došle, u stan, on je mnogo bolji. I mačke se, a stvarno su prelepe mačke, bukvalno se privijaju uz njega kao bebice su. Ja kad sam se zavljala prvi put kad ja sam nju videla kako ona upija negativne mačke. Prosto kad se vrat otvorila i on je držao mačku, ja sam videla kako ona uče i njega negativne. Znači njemu je bolje.
Da.
Sa te strane ona je u ovom trenutku dobra za njega.
Ok, znači ima, možemo da pričamo o ovome danima i danima. Uglavnom, poenta je sljedeće, da ako naučimo, recimo da prepoznajemo te putokaze, znakove prvog puta, podudarnosti, preznake i slično, onda postavimo gospodare svoje sudbine. Neko pita kako ja da menjam neke stvari. Tako što jednostavno, blagovremeno neke stvari znam unapred i onda preduzmem odgovarajuće korake da nešto menjam. E sad naravno, pitanje je koliko neko nešto može da menja. Koliko je tu njegove moći. Zato kažem, što smo bliže istini i naša moć je negde veća. Što smo dalje od istine, onda je to više neki bledi odraz. Kopija. I tako da. Kaže se da mistične moći se zovu sidi, ima ih 8. Osnovnih i ima još gomila nekih dodatnih. Recimo, biti, postati lakše od najlakše. Levitirati, postati jako težak. Putovati na druge planete. Čitati misli, umove drugih ljudi. To je sve moguće. Imate joge fakire koji ima jedna priča, jedna televizijska ekipa je išla u Indiju i snimala fakira. Napravila neki dokumentarac o nekom fakiru. On baci kanapu, uvisi, kanap ostane da stoji i on se penje, popio se gori i nestane. Znate to. I oni su to sve zabeležili kamerom. I oni su bili tu prisutni i upravo to su i videli. Kako fakir baca konopac uvis, konopac ostaje da stoji i on se penje i nestane gore. I nema ga. Međutim, ono što je kamera zabeležila je sledeće. Fakir je sedeo, jer izgovara neke mantre i to je bilo sve.
Nema.
Ništa se nije dešavalo. Fakir je sedeo i izgovara mantre. Znači, preko zvuka je ih je šarmirao. Ima šarmer. Zmija, kako oni šarmira. I onda zmija se ukopa i ne mrda. To je to. Šarmer. Znači, neko nas opčini, baci čini. Jedno mi vidimo neke stvari koje on hoće da vidimo. Ista je stvar sa majom, sa materijalnom energijom u kojoj se mina. Ona nas je opčinila. I zato se zove durga ili zatvor. I to je nevidljivi zatvor koji nema rešetke. Durga. Zatvor. Što? To je izvjetna tradicija. Dobro, možda. Ok.
Glavno... Da. Ovo mi je bitno, kad je grubo u pitanju, a preznak ili simbolika se pojavi samo jedno.
Dobro.
Da li to važi za celu grupu ili važi samo za to, a grupa ima isto nameru?
Mislim baš razumeti.
Pa mislim, primjer, šta je, svi prelazimo u ulicu, Petro nas prelazi, evo, pojavi se predznak jednoj, da ne treba da pređe ulicu.
Aha.
Da li samo ta jedna ne treba da pređe ulicu ili treba da zadrži i ostale 4?
A uglavnom kad ste u grupi, onda ste niste slučajno u grupi, znači sve ide, to je povezano opet. Pazite, kada recimo muž i žena žive zajedno, to je karma je povezana. Znači kad smo s nekim, ima jedna vedska izreka koja kaže dovoljno je samo 7 koraka da napraviš zajedno s nekim, već ste povezani karmom. Znači, već, to je već drugo, onda sagledavate dvojako, znači ne više izolovano nego zajedno. Znači ako ste u grupi neko, kako se desi recimo par stotina ljudi lete avionom i avion se sruši. I 200 ljudi poginulo. Jer im to bila zajednička karma, jeste? Očigledno. Trebalo je neko vreme da se poklopi, da se 200 tih ljudi istih nađe u istom avionu, to je možda trajalo eone, ali konačno se desilo i zajedno su završili. To je karma, kolektivno. Ili ne znam, voze se, ide autobus preko Gange i onda padne u Gangu i poginu ljudi. S tim što Indijci su malo... To je vic. To je imena vic, pošto je Ganga, sveta reka i dobro je napustiti telo u Gangi i uopšte, kupati se i tako dalje. I ovaj, kada, to je vic, jedan kaže, kada autobus pada u Gangu, onda kada se za putnici viku Ganga majki, džaj. Znači, ono, raduju se. To je kao neki vic.
Ali tako vesna Vulović. Nije
i to je to, pasti se neke ostati u repu aviona, pasti dole i preživjeti mu se. Karma je vrlo kompleksna. Vrlo, vrlo kompleksna. Znači, jako teško ući u trak. Zašto je nešto, zašto jedan preživio, a hiljada njih poginulo? To je nevjerojatno. Obično kada ljudi su u teškim situacijama i kada se mole Bogu, svi poginu, samo oni prežive. To je nevjerojatno. U tim nekim dramatičnim, fatalnim situacijama, desi se da ljudi koji su pobožni mole Boga, ili nešto, i oni prežive jedini. To je zanimljivo. Neko će reći, pa to je slučajno. Nešto nije slučajno. Kaže se, zrnce vere, malo zrno vere, možda pomera planinu. Tako, to je taj
fenomen.
Nema bolje i gore, ima samo ono što ima. Ono što ima, ima. Ima, kaže se da, recimo, mesari i lovci, to je taka garnitura ljudi, tako imaju lošu karmu, ugra karma se to zove, ugra, ona, crna karma, teška. Kaže, njima nije dobro ni da žive, ni da umru. Jer kad umru, idu na paklene planete, a sam život, dok žive, im je isto pakleno. Pakleno. Prema tome, ne znam se šta je bolje, da li da umru ili da žive. Ili da žive.
Tako je. A da li
se
lovac ako si jednom išao u lov? Samo jednom, da li je samo jednom dovoljno?
Ne, samo jednom, to je već nešto drugo.
A ribolovci?
Pa mi nešto plašno.
Pa, ne, ribolovci već...
Ako kaže ribe, onda...
Ne samo to, ne samo to. Pošto je riba predstavlja niži oblik života, a kava, recimo, predstavlja ono, pogradac i svetu životinju, tako da nije svejedno ubiti ribu ili kravu. Ili govedo. Kaže se, onaj ko ubije kravu, mora da se rodi kao krava onoliko puta koliko krava ima dlaka na telu. Recimo. To tako? Verovali li ne? I šta mislite, odakle taj lanac i klanica i krave koje dolaze pod nož i ti mesari koji ubiju, one su u prošlom životu bile krave, a neko ih ubiju i tako se to vrti u krug i to je skoro nemoguće izaći iz tog ciklusa. Skoro nemoguće.
Znači,
nije
zaštiti izbor biti mesar, nego je karma.
Pa sve je karma. Kao što rekao, sve je po zasluzi. To da.
Samo još jedno podsjećanje. Ovo dobra je sanskrit.
Sanskrit.
Nije dobro ima tibetansko?
Pa dosta stvari iz tibetanskog je preuzeto sanskrita. I iz budizma. A to? Gde je nastao budizma? U Indiji.
A nije budizam, to je već nešto drugo pre budizma.
Šta? Tibet?
Da, ne govorimo o budizmu na Tibetu.
Ne, 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 to područje celo, Indija, Tibet i ostalo, to je nekad sve bilo Indija. I granite što je. Vi mislite da je Indija samo ovo dano što je bilo?
Ne, ne,
što,
ne,
što
ne,
ostalo?
Ne, 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 ajde, mi smo dozirali ovo
nepotrebno. To nema potrebno. Znači, rekli smo da možemo da postanemo gospodari svoje sudbine upravo na ovaj način. Kad naučimo neke stvari, naučimo da komuniciramo, razgovaramo i prihvatimo pouke, možemo da oblikujemo svoju budućnost i evoluciju. To je point. Ima još jedan fenomen, česta reakcija, recimo svaki dan idete na posao, recimo. I prolazite istom ulicom, ista tura, ista mehanik, dolazite među iste ljude i česta reakcija je, pa da, ništa se bitno ne mene, ništa se ne događa. Uvijek isti ljudi, iste stvari, iste ulice i tako dalje. Međutim, jednom, ako otvorimo oči, ako pokušamo ovu priču da primenimo, vidjet ćemo da je možda koleginica došla sa novom frizurom. Ili promenila garderobu, ili nešto tako. Znači, najzgled obične pojave nikad nisu iste. Da, sadašnji trenutak je uvijek različit od onoga što mi nosimo u sećanju. Iako je to najzgled isto, kao podrazumeva se, nije isto. Jer stvari nikad nisu iste kao što su bile juče. Ili malo pre. Uvek su nove. Sadašnji trenutak je uvijek nov. Nov. A mi živimo obrazce iz prošlosti. Mi znamo kako je bilo nekad, kad sam došao u kontakt sa nečim, pa sam sad ponovo u kontaktu s tim, pa vraćam emociju i evociram ono što je bilo nekad. Umjesto da sklonim to i gledam šta je sad. Znači, zapažanje promjena, sitnica na ljudima i predmetima, to je važan deo tumačenja preznaka. I to je preduslov da bi uopšte mogli da ih tumačimo. I ostalo još malo nešto, samo kratko o snovima, a ostalo ćete dobiti u materijalima. Znači, snovi, u suštini možemo voditi dnevnik snova. To je jako dobro, znači imate jednu svesku, držite ispod jastuka, i odmah pre nego što se probudite, znači onako dok se polako budite, još onako niste otvorili oči, već uzmete svesku i zapisujete ono čega možete da se setite. Zato što snovi, znači, snovi su astralna dimenzija, to je jedna druga dimenzija, a mi kada živimo, ovo je opet druga dimenzija. I taj prelaz, interesantno je, vi ne možete da pratite prelaz između ovog stanja svesti i sna. Taj prelaz je nemoguće pratiti. Vi odjednom samo uđete u san ili se probudite. Tako da to su dve odvojene realnosti, ali su povezane preko nesvesnog. Preko kolektivnog nesvesnog. Tako da može da se vode snovi, imaju takozvani prekognitivni snovi. Sanjate nešto pa se to desi, recimo, i tako da. A drevni vedski stručnjaci za snove su podelili snovi u 7 kategorija, recimo. A snovi onome što smo u budnom stanju videli, recimo. Imamo snove o tome. Znači nešto što smo videli pa sanjamo. Onda snovi onome što smo čuli u budnom stanju. Ili snovi onome što smo u budnom stanju doživjeli putem drugih čula, kao što je dodir, miris, ukus i tako dalje. Onda postoje snovi o onome što želimo. Recimo, ja želim da budem bogat, primjer, to je moja želja, i onda u snu sanjam zlatnu planinu. Wow. Nigde u realnosti ne postoji zlatna planina. Postoji planina i postoji zlato. Ali u snovima mi dobijemo zlatnu planinu. To je ono što želimo. Onda, snovi o izmišljenim ili nepostojećim pojavama. Onda postoji kategorija snova koja nije uključena ni u jednu od ovih 5 kategorija. Znači nešto sasvim drugačije. I snovi uzrokovani poremećajem doši. Doša su naziv za 5 elemenata raspodeljenih prema ajurvedskoj medicini na 3 doše, kapa, pita, vata. Drugim rečima, poremeće elemenata u konstituciji, u telu. Znači, ako ima previše vazduha, previše vatre, previše vode, previše zemlje, recimo, ako imate previše poremeće vata doše ili vazduha, možda sanjate kako letite ili padete u vazduhu. To je, kad se probudite, znate da imate poremeće vata doše, poremeće nerava, psihe i tako dalje. To su sve simptomi poremećaja vata doše. Znači, previše ste negde napeti možda. Ili recimo, kaže se, snovi koji nemaju značenja su snovi tokom dana. Znači, na njih ne možete da se uzdate. Onda snovi koje zaboravimo nakon buđenja, manje više nemaju značenja. Snovi koji se ponavljaju dugo vremena i snovi koji se sanjaju pre noć, pre ponoć. Ili će njihovo značenje da se ostvari možda nakon vrlo, vrlo dugog vremena. Kaže se da snovi osanjani rano ujutro imaju učinak tog ili sledećeg dana. Znači, ja sanjam da sam se posvađao s nekim, to će desiti danas ili sutra. A ujutro sa sanjem. Ako se nakon takvog sna ponovo zaspi, učinak će biti mali. Ako sanjamo dva sna, učinak će imati onaj poslednji.
Ako sanjamo dva
sna? Čega? Onda će se desiti. Onda će se desiti sigurno. Onda će se desiti. Ima jedna važna stvar. Ima jedna važna stvar. Kaže, dobre snove treba zadržati za sebe. Nemojte deliti se od bilo kim. Pa dovoljno si sebi, ne? Nisi ti rada niko?
Ako je taj sam povezan sa nekom drugom osobom, pa dobar je sam, ali ta povezanost šutite da će se to obistre, da će se nešto desiti i dogoditi toj drugoj osobi. Da li ga onda treba podeliti ili ne dogoditi se nešto loše? Odgovor ne iskustveno.
To možeš samo da proceniš. Ne postoji neka fiksna formula. Jednostavno, moraš samo da doneseš odluku. Evo recimo, poremeće vata doše, znači elementa vazduha u telu. Znači, penjanje uzbrdo ili na drveće. To mogu biti snovi. I onda znate, imam poremeće sa psihom, sa nervima, sa živcima, sa... i tako da. Onda, letenje, putovanje kroz nebo, oblake.
Pogodije.
Vetar, hladnoća. Znači, ako često imate takve snove, a osjećate se lošije, verovatno se radi o neravnoteži vazduha u telu.
Ja sam od ulica da upišem u jadu, što znam kako ovo da spavim, a planirala sam.
Evo šta biste trebali da radite u tom slučaju, kao remedijalnu meru, kao lek. Treba da jedete toplije jela i toplije napitke. To će vam pomoći. I težu i masniju hranu. Onda, jedite dobro prokuvanu i lako svarljivu hranu uz mnogo tople tečnosti. I neka u hrani prevladava sladak, kiso i slan ukus. A manje gorak, opor i ljud, zato što oni povećavaju vatru. I izbjegavajte suvu hranu, koja nije skuva. Eto, to bi recimo bilo remedijalna mera. Pa ima nešto malo, da, ali ovo je vezano za Ajurvedu. Ono što nisam stigao da vam ispričam, pošto vreme već dosta pričam, ću vam poslati u materijalima, naravno. I večeras. Mislim, redko neste struje, vam biće struje, verujem. I to je to za danas. Sutra ćemo da radimo ovo ovde i sutra je zadnji dan, ali ne manje važno.